Og human kagabii na puno gyud kitang tanan, nadungog nako ang maayong mga balita karong adlawa mahitungod sa daghang nakadawat sa Espiritu Santo. O gikalipay nato kana. Gikalipay ko nga ania uban ka nato karong gabi una si Igsoong Graham, usa sa mga kaabag nato dinhi, gikan sa tabernakulo, ang pastor sa Holiness nga iglesia dito sa Utica. O si Igsoong Jackson, ania siya kagabi sa pagtuo ko. O nakabalik na siya ug anaa uban sa mga mananambong sa akong asaman karon. May usa nga nagsulti, anaa sa, oo, nakita ko na si Igsoong Jackson dinha sa luyo sa mga mananambong karon. Og si Igsoong Rodel, ani aba siya karon? Usapod siya sa mga kaabag nato dinhi sa 62. Gikalipay nato nga ania sila kauban nato. Og uban ang atong sila ni Igsoong Pat, ug tanan ni ining uban pa natong mga kaigsuonan. Silay ug sila nga ana dinha sa mga mananambong. Gikalipay namo nga tanan kamo ania kauban namo karong gabi una? Karon, kung pwede ko lang unta mairason, magpasaka ako dinhi og maayo nga mga magwawali para magwalis sa inyo. Tungod kay paos na ako, gikan sa pagtagamtam sa mahimayaong panahon, kagabi karon, ang akong asawa, siya ang tagpahinumdum ko, kabalo na mo, mga isuon. Kung unsay buot kong ipasabot, mayon siya nga ang mga tao nga atua sa luyo kagabi diliday ako madungog, tungod kay samtang naghawali ako, nag-atubang ako sa niini nga mikropono. O garon, sa dili pa ako magsugod, may sulayan lang ako. Bueno, nahuna-huna na ako kung mas okay na ba kini. Mas madungog na ba din ha sa pinakaluyo? O mas maayo ba kong ingon ini? Mas maayo ba kong ingon ini? Bueno, honey, medyo minus puntos kini sa imo. Karon, ang sulti manggod nila nga mas maayo na kong ingon ini. Sige. Oh, grabe. Ingon ni ana ang babae. May nalangpod. Kung kaya dugay-dugay na pod ako nga wala nakapuntos. Kasagaran manggod. Husto siya. Bueno, nakatagamtam jud kita og mahimayaong panahon nga itong tulo kagabi nga buluhaton. Ako sab, o garon, ang mga tape, tanan niya to, gawas kagabi. Akong gitagan si Igsoong Good o gisultihan siya nga muanhi aron i-record ang tape para sa tabernakulo. Pero ang nahitabo sa pagsabot ko, gidala ni Billy Paul ang iyang sakyanan o nakabiyahe na. Busa wala na record ang tape sa akong nahibaluan. Busa, adunay usa ka tape nga wala kita. Gusto ko unta nga aduna ni ini ang iglesia para sa iglesia para kung aduna may magsulti kung unsa ang atong ginatuohan. Bueno, karong gabi una, magahisgot ako mahitungod sa ang dakong pakigpulong. Kung mahuman ko ang mga pangutana sa eksaktong oras, ug dayon ug masabuntag, mao'y panerbisyo sa pagpangayo, ug mag-aampo kita para sa mga may sakit. Mao nga, dili kita basta manghatag, o niatong basta na lang muanhi ug musulti. Bueno, ikaw ang piliyon ko, ug ikaw, dili man pod husto ka na. Pero manghatag kita og bukol sa mga card, ug sa kun asa man ni anang mga card, magtawag ako og pipila didto sa entablado. Ug dayon, pag ang balaang espiritu musugod na sa pagpadayag, dayon muanha kini sa mga mananambong, ug itudlo ang mga tawo gikan sa mga mananambong para sa panerbisyo sa pagpangayo. Ug dayon, ug masabuntag, akong paghisgutan kon itugot sa Ginoo, sa dili pa ang panerbisyo sa pagpangayo. Nakita ko nga mikatawa ang akong asawa. Ani, dili mo ba ako madungog din ha? Oh, madungog mo na? Bueno, manindot ka na. Nagalingkod siya sa pinakaluyo. Ug kung ugaling, dili siya makadungog ka nako, iya lamang ilingo-lingo ang iyang ulo. Ikaw, dili ta ka madungog. Dili ta ka madungog. Busa, ugma sa gabi eh. Mao ang panerbisyo nga pang ebanghelyo, uban ang panerbisyo sa bautismo sa tubig. Ug dayon, pagkahumanako nga magwali ugma sa gabi eh. Ablihan nato ang mga kurtina, ug magpahigayon kita og pagbautismo sa tubig dinhi ugma sa gabi eh. Kung kabubuton sa Ginoo, kung itugot sa Ginoo, sa buntag, gusto ko uugma sa gabi eh. Gusto nako maghisgot mahitungod sa hilisgutan. Usa, usa kailhanan ang gihatag. Ug dayon, kung ania kamo sa Miyerkules sa gabi, kung tugutan ako sa Ginoo, nga mahianhi dinhi sa Miyerkules sa gabi. Gusto nako nga maghisgot sa hilisgutanan, among nakita ang inyang bituon sa sidlakan, ug mianhi kami sa pagsimba kaniya. Karon, alas bisperas na kana sa Pasko, ug dayon, sa gilayon pagkahuman sa Pasko, mauna ang semana nga bakasyon tungod sa Pasko. Dinha na namo ginakuha ang tanan nga mga sulat, si Isoong Mercier, ug sila ang kasagarang nagakuha sa tanan ni Anang Sulat. Ug ginalatag namo kadtong tanan, ug nagaampo kami para sa niini nga mga sulat, ug nangamuyo sa Ginoo. Aron giyahan kami sa kung asa mang lugar, ngadto sa tibuok kalibutan, ang among pag-aadtuan. Karon, sila, ang Christian businessmen, adunay dako silang giandam nga igapahigayon dito sa Florida atol mismo para sa ilang komperensya. Gikan dito mupaingon sila sa Kingston, dayon nga to sa Haiti, ug dayon paubos sa Puerto Rico, dayon paingon sa South America, ug pabalik nga to sa Mexico. Pero daw sa gipangunahan ako sa Ginoo nga moadto sa Norway. Wala ko kabalo kung ano. Nahinumdumba ka mo sa libro nga adunay uluhan nga Man Sent from God, kana baya ang pinakadaghang publikasyong pangrelihiyon sa Norway. Pamalandungan ninyo kana, pagkahalangdon ang gibuhat sa Dios didto, ug sa didto pa ako, wala na nila ginapapandungan sa ako ang mga masakiton. Atwa ako didto mga tulo kagabi, ug wala na nila ginapapandungan sa ako ang mga masakiton. Busa nakita nyo na, ang mahimong buhaton didto sa Dios, sobra kadaghan ang mga tao nga kinahanglan pa sa mga pulis nga nakakabayo, mugamit og mga kabayo, ug ipapadaplin ang mga tao sa kadalanan para makaabot ako sa tigumanan. Ug wala na ako makapahigayon og mga pagpandong sa mga masakiton. Nagampo na lang ako para kanila. Gihangyo sila nga pagapandungan nila ang usag-usa. Busa, oo, sige, buhaton po na. Bueno, ugma sa buntag, karong gabi una, siguro mo sentro lang kita sa niining mga pangutana. Tungod kay aduna kita og maanindot nga mga pangutana. Ug wala ko kabalo kung unsa kadugay kitang ipapahisgot sa Dios niini. Ug dayon, ugma sa buntag, bisan asa kanila ni Billy Paul, Jean, o Leo, kinsa man ang makaanhi aron manghatag og mga prayer card sa alas 8 hangtod alas 8:30. Karon, sa mga tagagawas sa lungsod, sige, utruhon ko na lang kini para dili ninyo mahikilimtan. Kung gusto ninyo nga muapil sa linya, mas gusto namo kadto mga tagagawas sa lungsod kung mahimo. Karon, usahay dinhi sa iglesia, muabot sa punto nga adunay mga tao nga musulti. Bueno, mukuha kita sa tagagawas sa lungsod. Paanhiyon sila dinhi, adunay musulti. Bueno, wala ko kabalo kung unsay sakit ni ining mga tao. Mahimong sayop ang ilang ginasulti. Dayon kung mukuha ka pod sa mga taga dinhi sa lungsod, musulti sila. Oo, kaila mo, human siguro sila. Busa, dayon musulti sila. Nasulti na kini kaniadto. Bueno, sultihan ko kamo. Nahibalaan niya tungod sa mga prayer card. Bueno, unsa man di ay kadto mga walay prayer card. Ug dugay na nga sa adlaw-adlaw nga kini. Unsa isulti? Muatras ko gikan sa mikropono. Bueno, kabalo mo, magwali man gani ko tunga sa dalang kanunay. Mao nga, siguro kuhaan ko sa ingon niini. Mas klaro na ba? Klaro na? Maayo. Sultihan ko kamo kung unsa kini. Ang atong public address system, dinhi dili maayo. Dili maayo ang plastada. O dili pa kita makakuha og mas maayo niini sa karon. Tungod kay gusto nato matukod una sa gilayon ang bagong tabernakulo. Ug dayon kung aduna na kita ug mas luag na nga espasyo, kita nyo, kung mailakip nato kini ug mapaluag ang espasyo ug makapabuhat og duga nga espasyo, ug iandam kana para sa panagtigom pag ipahigayon na nato kana dinhi. Ug garon, timan inyo sa buntag ang maong mga kalalakinan, usa o tulo kanila manghatag og mga card sa tunga-tunga sa alas 8:30 o alas 8 o alas 8:30. Igo na nga oras ka na para ang tanan makapahiluna na o gihisgutan ko kadtong mahitungod sa pamaagi sa pagpanghatag nila sa mga card. Kung anong ingon ni Ana ang pagbuhat nato, para ka na sa kahanayan. Kita nyo? Bueno, unsa kaha kung basta na lang ako muabot dinhi sa makaron og musulti. Sige, kini nga babae, ug kana nga lalaki, ug kini nga babae. Nakita nyo? Medyo jud ka na, medyo malisod jud ka na. Kita nyo? Ug dayon, kung kamo, daghang higayon nga nabuhat ko kana, ug kung dili jud daghan ang aniya karong buntaga, basin nyo ni Ana ang buhaton ko, musulti ako. Pila sa inyo ang tagagawa sa lungsod nga adunay sakit. Manindog kamo. Igsoong Mercier, dool naman nga ri para tabangan ako. Tabangan mo ba ako? Oh, manhika. Manhik ko no siya. aron kaugalingon niya di ay ang tabangan niya. Na istorya ba nako ang imong uyab karong adlawa. Bueno, magbinuotan jud ka kanako, kita nyo. Sige. Maanindot ka na, akong ginadayi ko ka na nga kaisog igsoong liyo, pag wala gani sa husto, ato mismo kining ihusto, kutob sa nahibaluan nato kung unsaon, sa pinakamaayo natong mahimo. Busa, karon ang yun ko sa mga tagagawa sa lungsod, nga ipataas ang ilang mga kamot kadtong mga adunay sakit. Ug dayon motindog ako din ha, mupokus sa usa ka tawo, hangtod magsugod na ang balaang espiritu, ug mukunsad sa tibuok nga mananambong. Pila ba ang nakaanhi dinhi sa dihang nasaksihan nila nga nahitabo ka na dinhi? Sigurado, kita nyo. Busa dili kayo mahinungdanon kung saun sa ba nga paagi. Basta na lang kining, gusto na ko nga hinumduman ninyo kini, ug paningkamutan kong balikon pag-usab kini sa buntag. Ang mga hintil, ang ibanghilyo nga gihatag ngadto kanila, mao ang ibanghilyo nga iya sa pagtuo, dili nga mga buhat. Kita nyo, kung sama sa gisulti nako kagabi, sa dihang nikunsad ang Espiritu Santo dito sa Pentecostes, sa dihang nangadto sila sa mga Hudyo, mga buhat 19:5. Kinahanglan nga pagapandungan nila sila, aron nga madawat nila kini. Ug sa dihang nangadto sila sa mga Samarianhon, kinahanglan pod nga pagapandungan nila sila ug mga kamot. Pero sa dihang miadto sila sa mga hintil, dito sa balay ni Cornelio, samtang gisulti ni Pedro ang mga pulong, walay pagpangpandong sa mga kamot. Sa dihang namatay ang gamayng babaye, nga anak nga babaye ni Jairo, nga saserdote, ang ingon, anhi ami ug pandungi siya sa imong mga kamot ug mamabuhi siya. Pero sa dihang ang Romanong sinturyon, ang hintil, ang ingon lang, dili ako takos nga anhion mo sa akong balay, isulti lang ang pulong. Ngunit ana lang, kita nyo, ang babaeng si Rufinisa, usakadto siya ka Grigo. Sa dihang siya, nga itong gisultihan siya ni Jesus, ang ingon, dili matarong para kanako nga pagakuhaon ang tinapay sa mga anak o iga sa libay nga ito sa mga ero. Ang babae miingon, tinood ka na, Ginoo. Pero andaman ang mga iro kaunon, ang mga mumhong nangahulog ilalom sa lamisa sa mga anak. Mayon siya, tungod ni anang mga pulunga, mibiya na ang yawa sa imong anak nga babae. Kung iyon ni ana, magsulti lamang og maayong mga butang. Magsulti og maayong mahitungod sa uban. Magsulti mahitungod kang Hesus. Magsulti og mga butang nga matinuuron. O sa kabutang nga tinuod. Mayon ni ana ang paagi nga mapalayas ang mga yawa. Wala siya musulti, wala gayon siya magampo para sa maong babae, wala siya magsulti og bisan usa ka butang mahitungod sa babae nga naayo na, ang iya lang gisulti tungod ni anang mga pulunga, Si Hattie Wright sa miaging adlaw, wala siya mangayo og bisan unsang butang, taglingkod lang siya didto, pero misulti siya sa hustong butang nga nakapalipay sa balaang espiritu. Ug ang balaang espiritu mitubag og miingon, Hati, pangayoon mo ang bisan unsa man nga gusto mo. Ang bisan unsa man nga gusto mong maangkon. Ibalua kung tinuod ba kini o dili. Mangayo ka sa bisan unsa. Kaayuhan ba sa imong baldadong isuong babae nga nagalingkod din ha nga dili na makalakaw? Napulo kalibo kadulyar man para dili na siya magkalot-kalot pa sa mga bungtod dito? Mahibalik ang pagabatanon sa iyang tigulang o gikapoy na nga lawas? Bisan unsa pa ang gusto mong pangayoon. Pangayoon mo kini karon mismo. Kung dili kini mahitabo o dili kini maihatag kanimo karon mismo, nan usa ako kamini nga propeta. Kanay talagsaong butang. Dili ba? Ang gisulti ni Jesus, isulti mo ni ining bukira, ug nadungog nyo, nga kadtong ang mahitungod sa mga nagakahitabo na, mao kana ang ministeryo, kung asa nagasulod na kita. Halayo na ang atong nabiyahe karon, nagkaduol na ang pag-abot ni Ginoong Hesus. Kung kinahanglan nga magkaaduna kita og pagtuo nga magdala ka nato sa pagsakgaw sa iglesia, pagabag-uon sa usara ka pamilok sa mata para mubiya na. Ay kung dili gani, nandili kita masakgaw, pero ayaw ka mo kabalaka. Mahitabog yud kini. Kung sa dihang ang gahom sa niini nga iglesia musulbong, dalhon niini ang mga kaisuunan niini. Pag musulbong ang gahom sa niana nga iglesia, dalhon niana ang mga kaisuunan niana. Pag musulbong ang gahom sa niana nga iglesia, pagadalhon niana ang uban pang mga kaisuunan. Dayon magkaaduna o pangtanana nga pagkabanhaw. Ugmao ka na ang ginapaabot nato. Karon, ayaw ninyo kalimti ang mga prayer card sa buntag sa mga alas 8 hangtod sa mga alas 8:30. Dayon sultihan ko sila kung unsa man kadaghana nga ihunong na ang pagpanghatag sa mga card ug magpahiluna na ug manggilingkod na. Kita niyo, tungod kay napanghatag naman nila siguro ang tanan niini ni anang mga orasa. O kung unsa na kadaghan ang mahimo natong kuhaon gika ni anak. Dayon manindog ang maong mga kalalakinan, ipangsagol-sagol ang mga card sa inyong atubangan. Dayon kung gusto mo og usa, gusto mo og usa. O kung unsa pa ang asama ni ana, dayon sa dihang musulod na ako, ako lang, kung asama ni ini, nga isulti sa Ginoo nga pagatawgon. O kung moingon siya, aya pagtawag og bisan usa ni ini, dilipod ko magtawag og bisan usa ni ini. Kita niyo, bisan unsa pa. O akong, kanang ang pagministeryo, hinahinay ng nagakawala. Adunay usa ka mas gamhanan pa nga muabot. Hinumdumi, nga sa matag higayon nga ginasulti kini sa entablado o sa pulpito. Ug wala gyud kini nagakapakyas na hinumdum ba kamo sa pagministeryo mahitungod sa kamot? Nakita nyo ba kung yun sa kadto pagbuhat? Ang pagtugkad sa mga hunahuna sa kasing-kasing? Nakita nyo ba kung yun sa kadto pagbuhat? Buino bantayin ninyo kini nga isulti mismo ang pulong ug tanawan nyo kung unsay buhaton ni ini. Kita nyo, nasulti ko na kini dinhi mga pipila katuig na ang milabay. Sa iglesia, nagahisgot ako sa tabernakulo. Mga pipila katuig na ang milabay. Tulo o patkatuig na ang milabay. Adunay usa ka butang nga andam na nga matuman, andam na nga mahitabo. Ug aniya na kini mismo karon, nga nagasugod na, nagkapurma na kini. Karon, mapasalamaton jud kita tungod ni ana. Oo, mapasalamaton jud kita ni ini, nalipay jud ako. Karon, adunay malisod nga mga pangutana dinhi. Ug gusto na tong mahisgotana ang mga ni ini. Adunay nakamatikod sa tanan ko nga mga libro dinhi. Miingon ko, bueno, ang usa ka utokan nga tao, usaraman ang kinahanglan niya. Pero dili man ako utokan nga tao, nagkinahanglan ako og daghan ni ini para aduna ko'y matanaw-tanaw. Bueno, kini ang dayaglot, o kini ang Biblia, o concordance kining usa. Busa, usa kini, mga muyo lamang kita sa Ginoo, nga tabangan kita o giyahan kita sa pagtubag sa niining mga pangutana nga sumala sa balaanon niyang kabubuton o sa iyang pulong. Busa karon, iduko nato ang atong mga ulo sa kadali para sa pag-ampo. Ginoo, mapasalamaton jud kami kanimo, gikan sa kinasuluran sa among kasing-kasing, tungod sa butang nga imong gihimo alang kanamo sa nining miaging tulo kagabii. Oo, ang makita ang mga ministro nga nagkatigom dinha sulod sa lawak ug nakipaglamano sa usag-usa ug nangalig-on ang pagtuo ug bag-o na ang laka nga ilang buhaton. Nagatawag sila sa telepono ug ang among mga kasing-kasing nagakalipay ug ang mga tao na nagpakadawat sa balaang espiritu human nga ilang nakita ang imong pulong. Mahitungod sa kung giunsa niini pagsulti nga eksaktong-eksakto sa mataglakang kung unsaon sa pagdawat sa imong balaang espiritu. Mapasalamaton jud kami tungod ni ana, Ginoo. Imong gihimong simple ang tanan para kanamo tungod kay mga simple man kami nga mga tawo. Ug nagaampo kami, Dios, nga imo kaming tugutan nga himuon ang among kaugalingon nga simple sa kanunay. Tungod kay kanang mata nga nagapaubos sa iyang kaugalingon, iga pahitaas, ug ang kaalam nga iya sa kalibutan, kabuangan man ngadto sa Dios, ang nakapahimuot sa Dios mao kanang pinaagi sa kabuangan sa pagwali, aron sa pagluwas kanila nga mga nahisalaag. Ug karon, Amahan, aniya karon gigunitan ko ang pipila ka mga pangutana nga gipangutana gikan sa sinserong mga kasing-kasing nga mga interesado. Ug ang usa lang sa mga niini ang masaypan sa pagtubag, mapahisalaag na ang tao ngadto sa sayop nga dalan pag nakasulti lang og sayop nga pagpasabot sa ilang pangutana nga nagapalibog kanila. Busa, Ginoong Dios, nangamuyo ako nga ang imong balaang espiritu magapanglihok kanamo ug ipadayag kining mga butanga tungod kay nahisulat man kini diha sa mga kasulatan pangayo ug madawat ninyo ug pangita ug kamo makakaplag panuktok ug kini pag-aablihan para kanimo ug ingon ni ana ang ginabuhat namo karon, Ginoo, nagapanuktok sa imong pultahan sa kaluoy samtang nagatindog kami sa landong sa imong langitnong hustisya. Nagapakiluoy kami para sa dugo ni Kristo sa Dios ug para sa balaang espiritu. Ug wala kami nagaanhi karong gabi una tungod kay humana namo kanang tulo kagabii nga pagwali mahitungod sa balaang espiritu. Nagaduol kami uban sa mapainubsanong pagtahod o sinsiridad. Nagaduol kami nga daw sa kinina ang katapusang gabi inamo dinhi sa yuta. Nagaduol kami nga nagatuo na tubagon mo ang among mga pag-ampo o Ginoo. Nangamuyo kami kanimo karon nga tagbawon mo kami sa imong kinabuhing walay katapusan. O sa pagtubag sa imong pulong, hinaot nga ang balaang espiritu. O Dios, sa pagkaplag namo nga ikaw kini mismo sa among taliwala, nangamuyo kami nga iyang ipadayag ka namo karong gabi una ang mga butang nga among gitinguha o gitinguha lamang namo nga ang among mga kalag magkaaduna o kapahulayan o ang among mga hunahuna magkaaduna o kalinaw. O kami magkaaduna og pagtuo sa Dios nga makapadayon sa paglakaw aron among madawat ang mga panalangin nga iyang gisaad. Ginapangamuyo namo kini sa ngalan ni Hesus. Amen. Bueno, ania sa ako ang tanan nga mga pangutana nga gitunol sa ako gawas sa usa ug natubag ko na ang igsuong Martin nga nangutana sa ako sa pangutana nga tumiaging gabi pa. Usa lang, daghan ang ipangbutang dinhi kagabii, pero mga patabang kini sa pag-ampo, ug ipangutana sa ako ni Isoong Martin, katong pangutana, mahitungod sa Juan 3.16 o Juan 3. Sa pagtuo ko, mahitungod sa gawas kung ang tao magpakatao sa tubig ug sa espiritu, dili siya makakita sa gingharian, ug gitandin niya kini sa usa ka tip, nga gipadala ko mahitungod sa mga Hebruhanon. Ug nahimamat ko siya dito sa likod nga lawak dinhi kagabii. Ug sa wala pa ako nagkaduna og kahigayunan, natubagon kadto kaniya. Ug dayon natubag ko na dito sa maong hilisgutan. Karon, aduna bay usa dinhi nga wala dinhi kagabii? Patanawa ko sa inyong mga kamot. Kadtong wala dinhi kagabii, oo kami, ang hinaot yod niya anya unta kamo kauban namo, na tagamtam namo ang usa ka mahimayaong panahon. Ang balaang espiritu. Siguro akong, kadali lang, dili man kini makadisturbo og ayo. Ginarecord kini sa tape, o kung adunay ministro nga mahitabo nga, o mahitabo nga adunay tao, dili mo uyon sa butang nga isulti ko karon. O bisan sa mga pangutana, ginahangyo ko, igsuon, nga dili mo unta hunahunaon, nga langyaw kini. Pero nga, hinumdumin ninyo nga, kining tape, ginarecord para sa among tabernakulo. Nagatudlo lang kami sa mga taong tagadinhi, daghang mga ministro sa nagkalain-lain mga pagtuo ang nagalingko dinhi karon. O gusto ko lang lakbitan ang hilisgutanan pag-usab. Tungod nga adunay pipila sa among mga taong tagadinhi nga wala nakasulod kagabii nga nakita ko nga aniya karong gabi una. O gusto ko nga lakbitan lang sa makadiot kung tugutan ninyo kini. Mahitungod niya itong gihisgutan ko kagabii. Og kadto mahitungod sa Pentecostes, mahitungod sa pagdawat sa balaang espiritu. Karon sa pagbasa gikan sa emphatic dialogue sa Gregong Hubad, kundiin ako ng hisgot kagabii nga aniya karon nakaabli sa akong atubangan, mao kana ang orihinal nga hubad gikan sa Grego ngadto sa Ingles. Wala kini muagi sa ubang mga maghuhubad, kini ug sa uban pang mga bersyon, direkta kinigikan sa Grego ngadto sa Ingles. Karon, ang mga pulong nga Ingles, kasagaran aduna kini ug daghang kahulugan, sama na lang sa isulti ko karon. Board, ipananglita na lang ninyo ang pulong nga board. Muingon mo, bueno, ang buot niyang ipasabot, ginaboring nato siya, dili. O siya, nagbayad siya sa iyang board. Dili, bueno siya, basin board niya anak kilid sa balay. Bueno, kita niyo. Uhain man ni ining, adunay upat o lima ka nagkalainlaing mga pulong nga mahimong gamiton. Busa, kinahanglan mong sabton ang maong hanay sa mga pulong. Ang pulong nga si, ang buot ipasabot sa si, mao'y sabton. Diya sa Ingles. Pwedeng ang buot ipasabot sa si, usa ka kalaparan sa tubig. Ang buot ipasabot sa si, tanawa, kita nyo? Pero sa niini nga mga hubad, ang pulong nga gigamit niini nga gihisgutan ko kagabii diya sa ikados nga kapitulo sa mga buhat, nga ang gisulti niini mga dila sa kalayo nga mipatong kanila. Karon, gusto ko lang kinibalikan sa makadiyot. Gusto ba ninyo sa kadali lang o medyo susihon kinibalik sa kadali sa dili pa kita mo padayon sa unahan? Karon, ablihan ninyo sa inyo mismong King James o sa kung unsa mang hubad na inyong basahon. Ug gusto kong basahon kini. Ug paminaw kamo og ayo karon, ayaw ninyo sa yupa ang pagsabot ni ini. Daghan karon bisan ang akong igsuong babay. Daghan kanila ang gipangtawag miingon si Mrs. Morgan. Daghan kanila ang ania kagabi si Mrs. Morgan, usa sa atong mga igsuong babay nga gikatugyan na. Ug atoa na siya kaniadto sa listahan sa mga patay didto sa Louisville. Niyatong 16-17 katuig na ang milabay tungod sa kanser. Siguro aniya siya nagalingkod pag-usab karong gabi una. Dili ko na siya makadungog og ayo, ang ingon niya. Tungod kay direkta ang akong pagsulti sa mikropono, ug para kanila gusto ko lang kinibalikan sa makadiyot. Karon magabasa ako gikan ni ining kasulatan sa mga buhat 2. Sa miabot na ang adlaw sa Pentecostes, na nagkatigong silang tanan diha sa usara kahuna-huna. Karon mas gusto ko ni ana kaysa usa ka panagkauyon. Tungod nga pwedeng anaa mo sa usa ka panagkauyon bahin sa kung unsang hilisgutan. Pero dinhi, ang ilang mga hunahuna usara ka hunahuna, ug diha sa maurang dapit, ug sa kalit miabot ang usa ka lanog gikan sa langit, sama sa usa ka makusog nga hangin nga mihuyop, ug gipuno niini ang tibok balay diin didto sila managlingkod, wala nakaluhod, wala nagampo, kundili nagalingkod, gigahin-gahin nga mga dila, D-I-L-E, dila, gigahin-gahin, ang buot ipasabot, napahat-pahat. Mga dila, nagpakita ang adto kanila, ingon nga kalayo, og usa, ang usahan, nagkunsad sa matag-usa, sa ila, og silang tanan na nga puno, og pangsumpay. Tanan na nga puno sa Espiritu Santo ug nagasugod sa pagsulti sa nagkalainlaing mga sinultihan ingon sa gihatag kanila sa Espiritu aron ikasulti. Karon dihay na nagpuyo dito sa Jerusalem nga mga Hudyo, nga mga maampuon, nga mga kalalakinan. Gikan sa tanan nga nasod ilalom sa langit. Sa dihang kini ug kini nga balita mikaylap gayod ang panon sa katawhan na nagkatigom ug nga nalibog tungod ang matag-usa nakabati sa kaniya nga ginasulti ang iyang kaugalingong pinulungan. Karon matikdi sa dihang miabot ang kalayo mga dila kadto, sa dihang sila na nagpanulti usa kadto ka pinulungan. Karon adunay dakong kalainan tali sa mga dila ug mga pinulungan, pero sa ato kining tanan parehas ra. Pero diha sa Grego ang buot ipasabot, sa dila mao kini, ang dalungan mao kini. Kita nyo, wala ka na nagapasabot nga usa ka pinulungan. Ang buot ipasabot mao nga parte sa imong lawas kanang maong dila. Kung mamatikdan ninyo, ang pagkahubad mao'y mga dila sa kalayo. Nga buot ipasabot, ingon sa mga dila, ingon sa dila sa kalayo, usa ka dilaab sa kalayo. Karon, matikdin ninyo ang emphasis karon. Kung ang matag-usa ni anang mga punto karon, ayaw ninyo kinikalimti. Karon, maghatag kita og gamayng dramatisasyon karon, ug ibilin ko kini alang sa inyong opinyon. Karon hinumdumi, kung aduna may butang nga supak, anara ka na kaninyo. Pero ang usara ka paagi aron ang tawo makaangkon og unsa man nga butang gikan sa Dios, mao ang pinaagi sa pagtuo. Kung sa dili pa ninyo mahimong, kinahanglan kong hibaluon kung unsa mismo ang ginabuhat ko sa dili pa ako magkaadunag pagtuo o pagsalig sa butang nga ginabuhat ko. Nganong gipakaslan man nimo ang imong asawa, aduna manggod ka o pagtuo kaniya. Gitistingan na nimo siya, naobserbahan na nimo siya, nakita kung asa siya nagikan, kung kinsa siya. Ingon ni ana pod kini sa kasulatan sa Dios, kana ang nagpahimo sa niining mga pananawon, ang kining haliging kalayo ug tanan niining mga butanga. Tungod kay gisaad man kini sa Dios, ingon ni ana ang gisulti sa Dios. Natistingan ko na siya pinaagi sa iyang pulong ug nahibalo nga kini maugyod ang kamatuoran ug nagasunod ka sa iyang pulong. Dayon kung aduna may gamay kalibog sa kong asaman, nan aduna gyud butanga sayop sa kong asaman. Tungod kay ang Dios paminaw, wala sukad nagbuhat ang Dios o dili gayod mulihok nga gawas sa kaugalingon niyang usupak sa kaugalingon niyang mga balaod. Dili moabot ang tingtugnaw sa mismong tinginit, ug dili pod moabot ang tinginit sa mismong tingtugnaw, dili mga hulog ang mga dahon sa panahon sa ting pamulak ug mutungha pag-usab sa ting dagdag. Dili mugyod ka na mahimo. Sama sa gikasulte ko na sa miaging gabi, mahitungod sa tuburan nga patubig sa imong tanom o pananglitan kung nagatindog ka dito sa tunga-tunga sa umahan ug mangitngit kaayo ug musulti ka. O dakong elektrisidad, kabalo ko nga aniya ka sa umahan. Karon, nahisalaag ako nga wala kabalo kung asa ako padulong. Patagi ko og kahayag aron sa ingon makita nako kung unsaon paglakaw. Aduna may igong elektrisidad nga makapahayag lukop sa umahan. Tinuod ka na, oo sir. Aduna po'y igong elektrisidad sulod ni ining lawak, bisan wala ka na nga mga suga. Bisan wala ka na, pero kinahanglan mong dumalahon kini. Bueno, mahimo mong singgitan ka na, hangtod nga dili ka na makasinggit pa. Dili gihapon ka na makapasiga. Pero kung muliho ka nga pinasubay sa mga balaod sa elektrisidad, nan magkahayag yun ka. Bueno, ingon ni Ana usab kini sa Dios. Ang Dios mao ang halangdong magbubuhat sa mga langit ug yuta, ang maura sa gihapon, kagahapon karon, ug hangtod sa kahangturan. Dios gihapon siya, pero makapamuhat lamang siya sa pagsunod nimo sa iyang mga balaod ug mga pahimangno. Mga higala ginasulti ko kini. Wala ko pa kini sukad nakita nga nagakapakyas, ug dili gayud kini mapakyas. Karon, angay natong mamatikdan. Isugo ni Jesus diha sa Lucas 24:49 ang mga tinun-an. Pagkahuman nga sila maluwas ug ipakabalaan sumala sa pulong, gipakamatarong pinaagi sa pagtuo ngadto kang Ginoong Jesus, gipakabalaan sa Juan 17:17 sa dihang miingon si Jesus, balaana sila Amahan pinaagi sa kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Ug siya ang pulong. Karon, gikahatagan sila og gahom aron sa pagpangayo sa mga sakit, paghingilin sa mga yawa, pagbanhaw sa mga patay, ug sa pagbalik nila, sila na nagkasadya. Ug ang ilang mga ngalan anaa sa libro sa kinabuhi, nga iya sa kordero. Nahinumduman ninyo kung yunsa na nato kana sa paghisgot, pero wala pa sila kaniadto nakabig. Gisultihan ni Jesus si Pedro niadtong gabhiuna sa paglansang kaniya. Ingon niya, human nga ikaw makabig, dayon liguna ang imong mga kaigsuunan. Ang balaang espiritu, ang nagato kamo ngadto sa kinabuhing walay katapusan, pero sa diyang musulod na mismo ang balaang espiritu. Kinimaoy kinabuhing walay katapusan, nagatuo kamo ngadto sa gisamkon kamo sa espiritu diha sa pagpabalaan. Pero wala pa gipanganak sa Espiritu Santo hangtod nga misulod ang Espiritu Santo. Gusto ka na, ang bata nga anaa sa sulod sa taguangkan sa inahan aduna nay kinabuhi. Ang mga gagmay kaunuran niini nagapitik-pitik na, usa na kini ka kinabuhi. Pero lahi na kini nga kinabuhi pag naginhawa na niini ang gininhawa sa kinabuhi. Sulod sa mga buho sa iyang ilong. Lahi na. O nakana kung unsa kini. Kini pinalangga kung isuong Methodist o Pilgrim Holiness o Nazarene. Ang bautismo sa Espiritu Santo lahi mismo sa pagpabalaan. Ang pagpabalaan mao ang paghinlo na mao ang pagandam sa kinabuhi. Pero sa diyang muabot na ang Espiritu Santo, kini mao mismo ang kinabuhi. Ang pagpagandam mao ang paghinlo sa sudlanan. Ang Espiritu Santo mao ang pagpuno sa sudlanan, ang buot ipasabot sa pagpabalaan, nahinlo na o gigahin na alang sa pag-alagad, ang balaang espiritu, ang magbutang niini sa pagpangalagad. Ikaw ang sudlanan, naghinloan na sa Dios, ug nahibaluan nato nga ang Espiritu Santo, mao ang Dios mismo nga anaa ka ninyo, ang Dios nga anaa sa ibabaw ninyo, diha sa haliging kalayo, nga kauban ka ni Antoni Moises, ang Dios nga anaa kauban ninyo, diha kang Jesus Kristo. Karon ang Dios nga anaa sa sulod ninyo, diha sa Espiritu Santo. Dili tulo ka mga Dios, usara ka Dios nga nagapamuhat diha sa tulo ka opisina. Ang Dios nga mikanaog, nagakunsad sa tawo gikan sa itaas, dili siya pwedeng hikapon sa tawo. Tungod kay ang tawo nakasala didto sa tanaman sa Eden, ug gihimulag sa tawo ang iyang kaugalingon gikan sa pagpakig-fellowship sa Dios. Dayon unsa may nahitabo, kinahanglan ang Dios maanaa sa ibabaw sa tawo. Ang dugo manggod sa mga turong baka o mga kanding, dili pa makapahimo kaniya nga magpakig-fellowship sa tao pag-usab. Pero pinagi sa mga balaod o mga ordinansa, nga paunang ginapaanino kining maong panahon nga muabutay sa paghalad sa mga baka o uban pa o karnero. Dayon sa dihang nanaog ang Dios o mipuyo sa usa ka gibalaan nga lawas, nataw sa usa ka ulay nga babaye nga ang Dios mismo. Kabalo ba mo kung unsay gibuhat sa Dios? Siya wala sa ubang gibuhat gawas lamang gitukod lang niya ang iyang tulda sa taliwala nato. Ang Dios mipuyo sa usa ka tulda nga gitawag nga Hesus Kristo. Gitukod niya ang iyang tulda kauban nato nga nahimong akong iwali ko kana sa buntag. Busa mas maayo siguro nga biyaan ko una kana din hikaron. Karon, kadto nahitabo nga ang tulda sa Dios nga mipuyo kauban nato. Ug karon ang Dios anaa sa sulod ka nato. Ang giingon ni Hesus sa Juan 14, ni anang adlawa kamo makaila nga ako anaa sa Amahan, ang Amahan anaa kanako. Ug ako anaa kaninyo ug kamo ania kanako. Ang Dios sulod nato. Unsa man ang katuyuan para matuman ang iyang plano? Ang Dios adunay plano. Gusto niyang mamuhat taliwala sa mga tao. Ug ipahigayon niya kadto sa haliging kalayo nga mao ang mistikong kalayo nga nagapaibabaw kaniadto sa mga anak sa Israel. Dayon ang maura nga kalayo na padayag diha sa lawas ni Hesus. Ug giingon niya nga siya kadtong kalayo. Sa wala pa si Abraham, mauna ako. Siya kadtong kalayo. Siya miingon, gikan ako sa Dios ug mubalik ako ngadto sa Dios. Ug pagkahuman sa iyang kamatayon, paglubong ug pagkabanhaw, natagbo siya ni San Pablo dito sa dalan. Sa dihang ang ngalan pa niya ay Saulo, dito sa dalan paingon sa Damascus. Ug nakabalik na siya kaniadto sa pagkahaliging kalayo. Usa ka kahayag nga mibuta sa mga mata ni Pablo. Gusto ka na. Ug ania siya karon ang maurang haliging kalayo, ang maurang Dios nga nagapamuhat sa maurang mga ilhanan, sa maurang mga buhat. Nganuman, nagapamuhat siya taliwala sa iyang mga katauhan. Ania siya sulod ka nato. Ako, ana siya kauban ninyo karon. Pero ako maanaa ka ninyo. Ako magauban ka ninyo. Bisan sa sulod ninyo. Hangtod ngadto sa katapusan sa pagtibawas, ang katapusan sa kalibutan. Siya magauban ka nato. Karon matikdi. Gisugo sila ni Hesus nga moadto sa Jerusalem ug maghulat didto. Ang buot ipasabot sa pulo nga magpaabot, maghulat. Dili buot ipasabot nga magampo. Ang buot ipasabot, maghulat. Dili pa sila takos ni adto nga magwali. Tungod kay ang nahibaluan lang nila kani adto ang iyang pagkabanhaw. Pinaagi sa iyang persona. Pinaagi lamang sa nakita nila kaniya sa panggawas. Iyang gisugo sila nga dili pa sila pwede magwali. Wala una sila'y buhaton nga unsa man hangtod nga mukunsad kanila ang gahom gikan sa kahitasan. Dili ako mutuo nga ang si kinsa man nga magwawali pinadala sa Dios o mahimong takos ordinahan, tungod kay ang Dios walay kinutuban. O kung unsa man ang gibuhat sa Dios sa usa ka higayon, mao sa gihapon ang iyang pagabuhaton sa tanang panahon. Karon, kung dili siya gitugutan sa Dios kaniadto nga magwali hangtod nga sila makaabot una sa Pentecostes o madawat ang kasinatiang Pentecostes, walay tawo gawas lang kung aduna siya kinaugalingong grabing tinguha o adunay organisasyon nga nagsugo kaniya. Ang adunay katungod nga muwali sa pulpito hangtod nga siya mapuno sa Espiritu Santo. Gusto gyud ka na. Tungod kay pagagiyahan lamang niya ang mga tao gamit ang intelektual nga panghunahuna sa kung unsang organisasyon. Gawas lang kung napuno siya sa Espiritu Santo. Ug dayon ayha pa lang niya mahatagan ang tao og pagkaon nga para sa salampati, ang kordero ug ang salampati. Sama sa gihisgutan nato sa miaging gabi'i. Karon matikdi, miingon siya, muadto ka mo sa Jerusalem, o dito magpabilin, maghulat lang dito hangtod, nga ipadala ko ang saad sa Amahan. Ug dayon, unsa man ang ilang gibuhat, ana sa usa ka gatos og 20 ang ihap nila, mga kalalakinan og mga kababayenan. Miadto sila sa itaas nga lawak dito sa templo. Karon nagkaduol na kaniadto ang adlaw sa kapistahan sa Pentecostes, gikan sa pagpanghinlo sa santuario, ang pagpatay sa pangpaskwa nga kordero hangtod sa pag-abot sa Pentecostes nga mao'y unang mga bunga sa pag-ani, ang jubilyo, ang Pentecostal nga jubilyo. Og dito sa mga building, karon nakadto na ako sa mga nasod dito. Panagsara sa mga nasod sa Sidlakan, nga adunay hagdanan sulod sa building. Anaa sa gawas ang hagdanan. Sa gawas sa templo, gikasulti kanato nga adunay hagdanan nga padulong sa taas ngadto sa usa ka gamayng lawak, pasaka o pasaka o pasaka pa, hangtod nga makaabot ka mo sa usa ka gamayng lawak didto, sama sa usa ka lawak nga tipiganan, ibabaw sa templo. Usa ka gamayng lawak sa usa ka itaas nga lawak, o gisulti sa Biblia, nga atwa sila sa sulod ngadto o gisirhan nila ang mga pultahan, tungod kay nahadlok man sila sa mga Hudyo. Tungod kay guyuron man sila sa maong mga tao, tungod sa ilang pagsimba kang Ginoong Hesus, human nga si Caiaphas nga labaw ang saserdote o si Poncio Pilato, o sila didto gipapatay si Hesus, busa walaon gud nila ang tanang gitawag nga mga Kristohanon, o nakasarado ang mga pultahan, o na naghulat sila. Karon sa mga lawak na sama ni Adto, wala kadto og mga bintana. Ang mga bintana ni Adto, mao kadtong gagmayng pangbangil nga murag pultahan nga ginabira para maabli. Sa sulod ni adtong mga lawak, adunay gagmayng mga suga nga dilana nga ginasabit lang og nagasiga. Kung nakaadto na kamo sa California, dito sa Clifton's Cafeteria, adtoy nyo ang lawak dito sa pinakasilong og makakita kamo og usa nga halos ingon ni ana gyud. Nga ato adito kaniadto sa itaas nga lawak. Nakaadto na ba mo dito? Pila man ang ania dinhi nga nakaadto na dito? Nakita ko nga ang mga tao nagayango sa ilang ulo. Bueno, tabalo na mo kung unsa ang ginapasabot ko. Sige, pag-adto ninyo dito, ug makita ninyo kadtong tanaman sa Getsemani, sa dili pa ninyo kana maadtuan, musulod sa kamo dito sa usa, mga lawak nga estilong pangsidlakan. Tinod gayud kana. Aduna kamoy makita dito nga lamparahan nga puno og lana sa olibo, nga may gamayng dilina nga pabilo nga nakatuslob ni ini, nga nagadilaab. Karon ino nato nga atua na sila dito, misaka gamit kadtong hagdanan sa gawas, misaka sila dito, og gipangtago ang ilang kaugalingon, tungod kay nangahadlok sila sa mga Hudyo. Wala gisulti ni Hesus nga mangadto sila sa itaas nga lawak, nagsulti lamang siya, paghulat ka mo dito sa Jerusalem. Kay kung dito manggod sila ilalom sa balay, malisod yun isulti kung unsay mahitabo. Basin unya sudlon sila sa mga tao ug pangdakpon sila. Busa nangadto sila didto sa usa ka gamayng karaang lawak sa itaas, didto sa atik ug didto gisirad-an nila kadtong lawak para dili sila masulod sa mga Hudyo ug na naglingkod sila didto nga nanaghulat sulod sa napulo ka adlaw. Karon aniya kita sa mga buhat uno. Karon paminag maayo karon. Mahulagway ba ninyo? Sa gawas sa building, dito ang gamayng hagdanan pasaka. Umisaka sila sulod sa niining gamayng lawak. Dito usab sa maong templo, ang mga tao na nagpahigayon sila o kapistahan sa Pentecostes. O nagtagamtam sila o mahimayaong panahon. Bueno, sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, tanan sila, ana sa usara kahuna-huna. Usara kahuna-huna, nagatuo nga ipadala sa Dios kadto nga saad. Hinaot nga ang matagtaw nga ania karon makuha unta ang maura nga huna-huna karon gabi una. Ug makita ninyo kung unsay mahitabo. Siguradong mahitabo kini pag-usab. Usa manggod kini kasaad nga parehas sa aduna sila kaniadto. Kita nyo, unsa bay ilang ginabuhat kaniadto? Ginasunod lang nila ang mga tugon. Ginasunod nila ang mga balaod sa Dios. Paghulat mo, hangtod. Karon, gikahadlokan nila ang mga Hudyo. Karon, hinumdumin ninyo kana. Gikahadlokan nila ang mga Hudyo. Karon, sa kalit lang, adunay miabot nga lanog nga sama sa usa ka kusog nga huros sa hangin. Dili kadto usa ka kusog nga huros sa hangin, kundi dili sama ra sa usa ka kusog nga huros sa hangin. Basahon ko unya ang mga komento sa Tighubad. Sama kadto sa usa ka kusog nga huros sa hangin. Sa laing pagkasulti, usa kadto ka supernatural nga hangin. Usa ka butang nga mabatid nila mismo. Ang hangin atua sa sulod nila. Miabot kadtong kusog nga huros sa hangin. Nasama sa usa ka hangin nga nagahaguros. Dili gyud kadto nagahaguros nga hangin, kun dili naglanog nga sama sa usa ka kusog nga huros sa hangin, nga daw sama sa naga. Nabati na ba ninyo kini? Grabe. Sama sa usa ka kusog nga huros sa hangin, karon matikdi, ug ipuno ni adto. Karon, dinhi ang gisulti ni ini, ang tanan. Pero sa Grego, ang sulti, ang tibuok, dakong T-I-B-U-O-K, ang tibuok balay, bisan asa didto, matagsiak, suok, ug lunga gipuno ni adto mismo. Wala na'y misulti. Hoy mga igsoon, nabati ba ninyo ang akong nabati? Wala. Gilukop mismo ni adto ang tibuok dapit nga sama sa usa ka kusog nga huros sa hangin. Karon matikdi, miabot ang lanog nga sama sa usa ka kusog nga huros sa hangin. og pangsumpay. Karon bantayan ninyo kanang mga og. Kay kung dili, mahimong mapasulti ninyo kini og usa ka butang nga wala man niini gisulti. Kita nyo? Og sama sa ang pinakaunang nahitabo gyud, mao ang lanog. Usa ka butang nga daw sa usa ka kusog nga huros sa hangin nga mianha kanila. Og nadumduman ninyo sa miaging gabi'i nga miadto ako sa groserya og namalit og pan og pipila ka karne. Butang ka na nga kauban gyud ni ana. Kadtong pan usa ka butang ug kadtong karne lahi pod. Ug ang maong lanog usa ka butang nga miigo kanila. Og didto nagpakita kanila sa atubangan nila. Ang mga dila na bahin-bahin nga mga dila. Aduna ba'y nakatanan-aw na niya itong 10 commandments ni Cecil DeMille? Na matikdan ba ninyo nga sa diha ang maong mga sugo ginasulat? Kung yun sa niya kadto pagkakuha, wala ko kabalo. Aduna'y duha o tulo kabutang ni adto nga nakita ko nga nagustuhan ko gyud. Ang unang butang mao kadtong ismeraldang kahayag. Mao gyud kadto ang eksaktong hitsura ni ini. Kita nyo? Ang usa pa ka butang na diha nga ginasulat ang maong sugo ug niadtong pagkahumana. Na matikdan ba ninyo kadtong nagalupad gikan niadtong dakong haliging kalayo? Adunay gamay mga dila sa kalayo nga nagalupad. Na matikdan ba ninyo kana? Karon, mao kana ang gihunahuna ko. Kung unsa kini sa Pentecostes, didto nagpakita ngadto kanila. Mao nga nakita nila kini mismo. Wala magsulti. Didto mikunsad kanila. Apan didto nagpakita kanila ang mga dila. Sama sa tawag nato niini, mga dila, hitsurang dila, sama niining dila, purmang dila, dila sa kalayo. Bueno, ang dalunggan, maingon sa gisulti ko kaganina, ang dalunggan, dalunggan, ang tudlo, tudlo, dili buot ipasabot sa tudlo nga nabati mo, ang buot ipasabot niya do mo hitsurang tudlo kadto. O kung dalunggan man, wala ka na nagpasabot nga nadungog nila kini, hitsurang dalunggan lang kadto. Kalayo kadto nga hitsurang dila. Dili kadto nga adunay nagasulti. Kalayo mismo nga dila ang hitsura. Karon paminaw, tanawa kong giunsa kini pagbasa sa Grego dinhi. Ug sakalit miabot ang usa ka lanog sama sa usa ka makusog nga hangin nga mihuyop ang ikatres nga bersikulo. Ug nagkabahin-bahin nga mga dila ang nagpakita ngadto kanila. Dili nga ana kanila ang nagkabahin-bahin nga mga dila. Una nagsulti sila og nagkabahin-bahin nga mga dila. Ang gisulti nagkabahin-bahin nga mga dila ang nagpakita ngadto kanila. Karon tanawa, wala pa kini kanila. At wa pa kini sulod sa lawak nga nagatuyok-tuyok didto sama sa hangin. Ngadto kanila sama sa kalayo nagkabahin-bahin nga mga dila. Nagpakita ngadto kanila ana sa ilang atubangan sama sa kalayo. Mga dila nga kalayo ang hitsura. Og usara ang inusara mikunsad ngadto sa matag usa kanila. Dili nga misulod kanila apan mikunsad ngadto kanila. Karon nakita ninyo kung unsa nga ang King James pwedeng masipyat ni ana og mga dila nga nabahin-bahin ang miabot diha kanila umikunsad. Yun sa ba ang pagkabasa dinha sa King James mitungtong kanila. Kita nyo karon dili kadto pwedeng muanha og mutungtong kabalo kita ni ana. Pero ang giingon sa orihinal, may kunsad kanila sa pagtuo ko. Dili ba? Sige, kuhaon ko lang kadtong eksakto mismo. Oo, may kunsad sa matag-usa kanila. Usara kadila sa kalayo ang may kunsad sa matag-usa kanila. Nakita ninyo din ha? Nasabtan ba ninyo kini? Kana ang ikaduhang butang nga nahitabo. Una, usa kadto kahangin. Dayon pagpakita na ug mga dila nga kalayo. Nahitabo kadto sulod nining gamayng lawak nga adunay nagasiga nga gagmayng lamparahan nga dila na. Unahunaan ninyo sila nga nanaglingkod didto. Ug ang usa nagaingon, oh, nagtan-aw siya sa tibok building. Gilukop niya to ang tibok nga building. Dayon na nagsulti sila, tanawan ninyo. Hinahinay nga miabot ang mga dila nga kalayo palibot sa building. Karon matikdi, ug didto nagpakita kining mga dila nga kalayo. Karon tanawa ninyo ang sunod. Ug usa na usab ka pang sumpay. Aduna pay uban nga nahitabo. Napuno silang tanan sa Espiritu Santo. Ikaduhang butang nga nahitabo. Karon tanawa ninyo. Gusto natong pulipulihan kana nga ginasulti. Nagkaaduna sila og mga dila nga kalayo ug nagsige sila kutab-kutab ug dayon nang gawa sila ug misugod sa pagsulti ug dili mailhan nga mga pinulungan. Wala ingon ni ana sa mga kasulatan higala. Ang si Kinsa man, nga nagasulti og dili mailhan nga mga pinulungan, human nga nadawat ang Espiritu Santo, ginabuhat niya kini nga supak sa Biblia. Ug ipakita ko sa inyo sa pipila ka mga minuto ug pamatud-an sa inyo nga nagatuo ako sa pagsulti dili mailhan nga mga pinulungan. Pero dili pasabot niya nadawat mo ang Espiritu Santo. Gasara ka na nga iya sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo, usa ka Espiritu. Karon tan-awa, kining mga dila ato adinto sulod sa lawak, na sama sa kalayo, ug mikunsad sa matag usa, dayon na puno silang tanan sa Espiritu Santo, ikaduhang butang. Ug dayon, pagkahuman nga na puno sila sa Espiritu Santo, na nagpanultig ubang mga pinulungan, dili sa mga dila, kundili mga pinulungan mismo. Namatigdan ba ninyo kana? Nagsugod sila nga magsultig ubang mga pinulungan, nga gihatag kanila sa Espiritu Santo, aron isulti. Karon, nadungog kini nga kabanha, karon tanawa. Bueno, balikon lang nato ang maong paghulagway, para dili na ninyo malimtan. Sumala sa kasulatan, dito sa itaas nga lawak, sa ilang paghulat, kalit lang, adunay lanog nga sama sa hangin nga mihuyo, nga mipaibabaw kanila. Kadto mao ang balaang espiritu, pila man ang mutuo ni ana, nga mao kadto ang pagpakita sa balaang espiritu, sama sa hangin, o sa kasupernatural nga hangin, dayon na matikdan nila. Ug nagkaaduna dito o gamayng mga dila nga kalayo, o sa kagatos og 20 ang ihap, ug nagsugod mi kanaog ug mi kunsad sa matag-usa kanila. Unsa man kadto? Unsa man kadto? Ang haliging kalayo nga mao ang Dios mismo nga gipangapod-apod ang iyang kaugalingon taliwala sa iyang mga katawhan. Mi kunsad mismo ngadto sa mga tao, aduna kang Hesus ang tibuok niini. Ana kaniya ang espiritu nga walay sukod. Maangko nato kini nga may sukod. Nasabtan ba ninyo ang buot kong ipasabot? Tungod kay gisagot man kita nga mga anak, ang iyang kinabuhi, ang iya kining kinabuhi, nga walay katapusan nga nagasulod. Karon, unsa may nahitabo, dayon napuno sila sa Espiritu Santo. Karon, gusto kong mangutana kaninyo og usa ka butang. Kanusa nagsugod ang hungihong, kung gikinahanglan nilang mugawas gikan niya itong itaas nga lawak, para mukanaog niya itong hagdanan. Ug muadto dito sa mga hawanan sa palasyo, o dito sa mga hawanan sa templo, nga siguro usa ka bloke sa syudad ang gilay-on, gikan sa nahimutangan nila, gikan sa itaas o paubos, dito sa mga hawanan kundin ang tanan nga mga tao, na nagkatigom. Kung nanggawa sila nga murag mga hubog sa Espiritu, kay na nagsulti ang mga tao, nangahubog kini mga tawhana sa bagong bino, wala pa mangod sila nakakita nga sama ni adto. Kung ipanangkamutan sa matag-usa nga isulti, niabot na ang balaang Espiritu. Ang saad sa Dios ani ana kanako. Ako, napuno ako sa Espiritu. Kung bisan nga siya lumad nga taga Galilea, kadtong tao usab nga gikaistorya niya, usa ka Arabo o Persiano, nadungog siya diha sa mismo niyang pinulungan. Naunsa nga madungog man nato sa dili sa usa ka dili mailhan nga pinulungan, madungog man nato sila nga nagasulti sa tagsa-tagsa natong sinultihan nga atong natawhan. Dili ba kini silang tanan nga nagasulti mga taga Galilea man? O siguro Galileanhon ang ginasulti. Pero sa pagkadungog nila sa ilamang pinulungan kadto nga namataan. Kung dili ingon ni ana, gusto ko ipangutana ninyo kanako. Tubaga ko ani nga pangutana, naunsa man nga si Pedro mitindog didto, og nagsulti og Galileanhon, og ang tibuok panon sa mga tao didto, nagpatalinghog sa ginasulti niya. 3,000 ka mga kalag ang miduol kang Kristo didto mismo. Og si Pedro nagasulti sa usaraman ka pinulungan. Sigurado, ang Dios kadto, nga nagapamuhat og milagro. Si Pedro, sa maura nga mga nagapaminaw dito, nga naglangkob og mga pumuluyo gikan sa Mesopotamia, og mga estranghero, og mga kinabig, og tanan na mismo, nga mga taga-ubang bahin sa kalibutan, nga mga atua dito, og si Pedro nga nagatindog dito, og nagawali sa usara ka pinulungan, og ang matag tao dito, nakadungog kaniya. Kay 3,000 ang nanaghinulsul og nabautismuhan sa ngalan ni Hesus Kristo sa gilayon. Giunsa niya ito pagkahitabo. Kita niyo, mga higala, wala ako nagapaabot nga ang akong taga-denominasyon, Pentecostal niya isuon, karon dawaton ka na. Pero subayan ninyo ka na mismo sa Biblia. ug isulti sa ako kung aduna og unsa man nga panahon kaniadto. Diin ang mga tawo na nagpakadawat sa Espiritu Santo ug nagsulti sa ubang pinulungan nga dili nila masabdan ang ginasulti nila. O kung ingon ni Ana ang paagi sa pagdawat nila ni ini kaniadto, ang gamhanang Dios kinahanglan nga mahitabo kini sa samang paagi sa matag higayon. Karon, dili nako karon dito sa balay ni Corny na hinumduman nato nga ato naghisgot kita sa Samaria kagabi-i. Nahibaluan nato nga wala ni bisan usa kanamantala kaniadto, mahitungod kanila nga nakadungog o gunsaman nga ubang pinulungan. Wala gisulti bahin ni Ana. Pero sa dihang nangadto sila sa balay ni Cornelio, kundiin aduna didto og tulo ka nagkalainlaing nasyonalidad sa mga tawo na nagsulti sila sa ubang mga pinulungan. Kung sa dihang nagsulti sila sa ubang pinulungan, kung nahimog yun nila kadto, nadawat nila kini. Ingon si Pedro, sama sa paagi nga nadawat kini sa mga tawo sa sinugdanan, kung nasayra nila nga ang mga hintel na kadawat og grasya gikan sa Dios, tungod kay nadawat man nila ang Espiritu Santo, nga sama mismo sa pagkadawat nila sa sinugdanan. Aduna ko'y pangutana dinhi nga may kahilambigitan ni Ana sulod sa pipila ka minutos. Gusto ko lamang ipahimutang ang pundasyon para makita ninyo kung unsa gyud kini. Karon, dili ko makadahom sa mga tawo nga lahi ang pagtudlo kanila. Ug paminaw mo kanako, pinalangga ko, bililhon nga mga Pentecostal nga kaigsuonan. Dili ko gyud kini itudlo sa gawas. Kini maoy, dili ko magbuhat og bisan unsa man nga magpahinungdan og kontrobersiya. Pero kung dili pud nato ibutyag ang kamatuoran, ano sa pa kita magsugod? Kinahanglan nato og usa ka butang nga mahitabo dinhi para maitulid kita. Gikinahanglan nato karon ang grasya nga magdala kanato ngadto sa pagsakgaw. Kinahanglan nga mapahayag ang kamatuoran. Unsa may buhaton sa usa ka tawo kung siya bungol ug amang, ug dili man lang makasulti, madawat kaha niya ang Espiritu Santo. Unsa kaha kung wala siya dila sa sugod pa lang ug ang makaluluoing tawo, nangandoy niya siya maluwas. Kita nyo, ang balaang Espiritu lang gyud kini nga usa ka bautismo. Og dayon, ang tanan ining mga gasa sama sa pagsultig laing mga pinulungan, paghatag og hubad sa maong pagsulti sa laing mga pinulungan, kinihuman nga kamo makasunod nyadto sa lawas. Pinaagi sa bautismo sa Espiritu Santo, tungod kay kana nga mga gasa ang naa sa lawas ni Kristo. Karon, ang hinungdan kung nganong gisulti nako, karon, tanawa dinhi, madahom ba ninyo di ay ang Iglesyang Katoliko nga mao ang pinakaunang giorganisar nga Iglesia sa kalibutan pagkahuman sa mga tinunan? Naorganisa ang Iglesyang Katoliko kaniadto o pipila kagatos katuig pagkahuman sa kamatayon sa katapusang tinunan, mga unom kagatos og mga katuigan pagkahuman sa mga tinunan, pagkahuman nga pagkahuman sa konsiyo sa Nicaea. Sa dihang ang mga amahan didto sa Nicaea nagkahiusa og nag-organisar, dayon gitukod nila ang universal nga iglesia nga mao ang Iglesyang Katoliko. Didto nagtukod sila og pangtibuo kalibutang iglesia ug ang buot ipasabot sa pulong nga Katoliko universal nga buot ipasabot anaa sa bisan asa. Sila ang Romanong paganong Romano na himong papanhong Roma ug nagbutang sila og usa ka papa aron mahimong ulo nga maukuno ang mupuli kang Pedro nga sa hunahuna nila ug ginasulti nga maukunoy gihatagan Hesus sa mga yawi sa gingharian. Ug ang papa kuno dili masayop ug hangtod karon ingon niya na siya para sa Iglesyang Katoliko nga ang pulong kuno sa papa mao'y balaod ug kahanayan. Siya kuno dili masayop nga papa, mao kana ang ilang gipagawas. Ug dayon, tungod kay ang mga tawo kaniadto dili man muuyon sa niining doktrina sa Katoliko, gipamatay sila, gipangsunog sa posting sunuganan ug tanana. Nahibaluan atong tanan kana pinaagi sa sagradong mga sinulat ni Josephus ug sa Fox Box of the Martyrs, ug daghang ubantang sagradong two Babylons ni Hislop ug sa bantugan nga mga kasaysayan. Dayon kini, pagkahuman sa 15 kagatos katuig, sumala sa nahibaluan nato, niadtong mangitngit nga kapanahunan, ang Biblia gipangkuha gikan sa mga tawo, ug kadto gitaguan kadto sa usa ka gamayng munghe ug uban pa. Sumala sa nasabtan nato, dayon pagkahuman niadto miabot ang unang reformasyon nga mao si Martin Luther, ug migawas siya ug nagsulti nga ang komunyon nga gitawag sa Katoliko nga lawas, literal nga lawas kuno ni Kristo. Kini nagsimbolo lamang sa lawas ni Kristo. Ug gisalibay niya ang komunyon sa barandilya sa altar o dito sa hagdanan, ug nagdumili mismo nga tawgon kadto nga literal nga lawas ni Kristo, ug nagwali og mabuhi ang matarong pinaagi sa pagtuo. Karon, dili mo masaligan nga ang Iglesyang Katoliko muuyon kaniya siguradong dili. Sa dihang ginasulti sa ilang dili masayop nga ulo, ngadto kanila nga dili. Sige, dayon pagkahuman ni Martin Luther nga nagawali o pagpamatarong, niabot si John Wesley nga nagawali o pagpabalaan. Ug nagwali siya nga ang tao human nga siya gipakamatarong, maayo ka na, pero gikinahanglan mo nga mapabalaan. Mahinduan nga ang gamot sa kadautan matangtang gyud gikan kanimo pinagi sa dugo ni Hesus. Karon dili mo masaligan nga ang mga Lutheran magwali og pagpabalaan tungod kay dili nila kanaabuhaton. Pagkahuman nga giwali ni Wesley ang pagpabalaan ug nagkaaduna og daghang gagmayng mga pagsanga gikan niadto nga nagpaosbong sa Wesleyan Methodist ug sa Nazarene ug sa uban pa nga mao'y nagpapadayon sa kalayo nga magdilaab sa ilang kapanahunan, dayon miabot ang Pentecostes ug nagsulti, aba ang Espiritu Santo maoman ang bautismo, ug kami nagasulti ubang mga pinulungan sa pagdawat na mo niini. Oo, dayon pagkaabot ni Ana, dili ka makasalig sa mga Nasarin ug sa mga Wesleyan Methodist, ug ang uban pa nga mutuo ni Ana, dili nila kinituuhan, gitawag hinoon nila kini, nga yawa. Buino unsa may nahitabo, pinahinay silang nagakahugno. Ang Pentecostal na ang inahinay nga mitungha, karon miabot sa punto nga ang Pentecostal na usab ang giuyog, nahimo kining organisasyon ug nalanos, ayaw na kini mudawat sa bisan unsa, nagkaaduna na sila ug kaugalingon nilang mga lagda ug mga regulasyon ug impas na. Karon pag nagaabot ang balaang espiritu ug napadayag ang kamatuoran mahitungod sa bisan unsa man ug ginapamatud-an kini pinagi sa iya mismong presensya ug pinagi sa iyang pulong, dili ka makasalig sa mga tao sa Pentecostal nga magsulti. Muuyon ko niini, di kinahanglan mong barugan ka na nga nag-inosara sama sa gibuhat kaniadto ni Luther, sama sa gibuhat kaniadto ni Wesley, ug sama sa uban pa kanila kaniadto. Kinahanglan mong tindugan ka na tungod kay ania na ang oras, ug kana ang nagapahimo kanako nga lahi ra kaayo. Mo kana ang nagapalahi kanako. Ug mo nga dili ako makabuylo sama sa bililhon kong isuong Oral Roberts ug Tommy Osborne, Tommy Hicks ug kanila. Tungod kay dili muuyon ang mga kaiglesyahan kanako. Nagaingon sila, nagatuo manggod siya sa eternal nga seguridad o sa siya kabaptis. Wala manggod siya nagatuo nga ang pagsulting ubang mga pinulungan mao ang inisyal nga ebidensya sa Espiritu Santo. Pahilayo kamugikan ni anang tawhana, kita nyo? Pero kinahanglan atubangon kini. Atubangon kini mismo. Mahimo nilang atubangon ang mga Lutheran kaniadto, ang mga Methodist kaniadto. Mahimong atubangon sa Pentecostal ang Methodist. Mahimo ko pod atubangon ang Pentecostal nga dalak kini. Eksakto gyud. Tinuod ka na. Nganong ingon ni anak man, nagalakaw kita diha sa kahayag. Maingon niya siya mismo anaa sa kahayag. Kita nyo, nagabiyahe na kita sa dalan nga iya sa hari. Ug sa pagpadayon nato ngadto sa unahan pa. Dugang pa nga grasya ang ginahatag. Dugang pa nga gahom ang ginahatag. Dugang pa nga supernatural ang ginahatag. Ug dinha na kita. Ini na ang oras kung diin ang balaang espiritu ni kanaog sa purma sa usa ka kahayag sama sa kung unsa siya sa sinugdanan. Usa ka haliging kalayo ug ginapadayag mismo ang iyang kaugalingon nga ginabuhat ang mismong mga butang nga iyang gipangbuhat kaniadto sa dinhi pa siya sa yuta. Ug gisulti ni Hesus, unsaon ninyo pag-ila kung husto ba sila o dili? Pinaagi sa ilang mga bunga, maila ninyo sila. Ang nagatuo kanako ang mga buhat na akong ginabuhat. Iya usab pagabuhaton. Dini nga mga ilhanan maganunot kanila nga nagatuo. Karon Pentecostal kong mga igsuon. Kauban ninyo ako, usa ako kaninyo. Aduna ko'y Espiritu Santo. Nakasulti ako ubang mga pinulungan. Pero wala ko ka na nakuha sa pagdawat ko sa Espiritu Santo. Nadawat ko ang bautismo sa Espiritu Santo. Nakasulti ako og ubang mga pinulungan, nagpropesiya, nagbato ni ining mga gasa sa kahibalo, kaalam, mga interpretasyon, ug tanana ni ining nahitabo. Pero napailalom ako sa bisan unsa ni ining mga butanga. Tungod kay ako usa nakaanak sa Dios, ang gahom ang kalayo sa Dios aniya sa akong kalag, ang dila nga kalayo nga mikunsad, mipuyo sa kinasuluran ko, ug giugdaw ang tanan-tanan nga supak sa Dios, ug karon gigihan ako sa iyang espiritu. Mahimo niyang isulti, muadto ka dinhi, ug muadto gyud ako, muadto ka dinhi, muadto ako sa gilayon, magwali ka dinhi, magwali ako, ug buhaton mo kini, kana ug uban pa, mao kana sama ra gyud, gikagiyahan gyud ka sa espiritu. Ang Dios kana nga anaa sa sulod mo nga nagapamuhat sa iyang kabubuton bisan unsa pa kini nagapamuhat siya sa iyang kabubuton. Karon paminawan ninyo, magbasa lang ako dinhi sa dili pa kita magsugod sa mga pangutana bahin sa leksikon dinhi. Karon gikan sa Vatican Translation Volume 7 19 o 12 o 5 difficult to determine whether it was malisod mahibaluan kung kadto ba'y tingog sa mga tao nga nagasulti sa langyaw nga pinulungan o ang balita o hungihong sa maong transaksyon mahitungod sa supernatural nga hangin nga nagahuguros ang maoray nagpukaw sa katawhan. Dili nila kadto masabtan. Karon matikdi ninyo kung kadto ba ang mga tao ako lang ihulagway. Ania ang usa ka pundok sa pobreng kabos nga mga taga Galilea ug ania sila sa gawas didto sa kalsada. Wala pa nakakita ang mga tao nga sama ni adto sukad-sukad. Ang mga kamot nila nakataas nagikan pa didto sa itaas nga lawak nakanaog sa hagdanan ni adto didto mga baguhay lang gipuno. Wala pa sila nagsulti ni adtong tungura. Kita nyo ania sila nga nangadto na didto ug karon ingnon na lang nato nanggawa sila didto nga nagasaray-saray ang paglakaw ug na nagsulti ang mga tao. Pananglitan usa ka Grigo ang mitagbo sa ako og matud pa nagasulti ako ingon nga taga Galilea matagbo mo siya og musulti ug unsa bay nahitabo sa imo dong napuno ako sa Espiritu Santo miabot didto sa maong lawak ang gahong sa Dios adunay usa ka butang nga nahitabo kanako o himaya sa Dios ug adunay usa pa dinhi nagapakigsulti siya sa usa ka Arabo ug siya pod usa ka taga Galilea nga nagasulti kuno nga Arabo. Arabo ang pinulungan. Karon, dili jud nila masulti kung kadto ba'y tungod sa hangin nga nagahaguros ang nagpahimo sa mga tao nga magkahiusa sa dihang ang mga tao nagkatigom o tungod kaha kadto sa pagsulti diha sa langyaw nga pinulungan nga gipangsulti nila. Karon, dili eksaktong gisulti sa Biblia. Adunay duha ka butang nga mahimo ninyong bantayan nga kadto maoy ang mga taga-gawas misulti. Naunsa nga madungog man nato ang matag-usa ni ining mga tao sa kaugalingon natong sinultihan nga atong natawhan. Wala gilakbitan nga ingon ni adto ang pagkasulti nila ni ini, pero ingon ni adto ang pagkadungog nila ni ini. Dayon, ang maurang grupo, ang maurang mga tao, nagsaysay ni ini. Mitungtong si Pedro sa usa ka butang didto og miingon, kamong mga tao nga taga Galilea, o kamong nga nagapuyo sa Jerusalem, ipahibalo ko kini kaninyo ang ingon sa mga tao, nga dili kuno Galileanhong pinulungan kadto. Ipahibalo ko kini kaninyo og paminaw kamo sa akong mga pulong unsang pinulungan kaha ang gilitok niya didto ngadto sa tanan kanila aba kini sila dili mga hubog maingon sa inyong ginadahom sanglit karon ikasilang pamanlang ang takna sa kabuntagon apan kini mao ang giingon sa propeta nga si Joel og mahitabo sa kaulahiang mga adlaw ginaingon sa Dios igabubo ko ang akong espiritu sa tanang unod magahimog propesiya ang inyong mga anak nga lalaki og babayi nagpadayon pa siya og miingon kamo nga adunay daotang mga kamot gilansang ninyo ang walay sala nga anak sa Dios naghisgot kaniya to si David mahitungod kaniya dili biyaan ang iyang kalag sa impyerno himutugot siya nga magantos ang iyang usa ka balaan nga makakita og pagkadunot og miingon ipahibalo ko kini kaninyo nga gibuhat sa Dios kining maura nga Hesus nga inyong gilansang sa krus, nga Ginoo og Kristo, og sa dihang nadungog nila kini. Amen. Kinsa man, ang matagtaw nga ana ilalom sa silong sa langit. Unsa may nahitabo didto, wala siya nagaingon, nga karon magsulti ako og Galileanhon nga pinulungan. Mamulong ako sa ingon ni ini, og mamulong ako sa ingon ni ini. Samtang ginasulti ni Pedro kining mga pulong. Ang ingon nila, mga kalalakinan og mga igsoon, unsa may among buhaton aron mamaluwas ug gihatagan sila ni Pedro og pormula ingon ni ana ang kanunay nagakahitabo kita nyo nagasaka kini nagadotdot pa ngadto sa Dios paduol nga paglakaw giunsa mo man pagkahibalo bueno karon sa dihang nadawat ni Luther ang pagpamatarong gitawag niya kadto ingon nga Espiritu Santo tinuod man nagtuslob ang Dios og diutang Espiritu Santo ngadto ni ini dayon unsa ang gisulti sa Dios nadawat ni Wesley ang pagpabalaan ug miingon dong pagmakasinggit ka ananak kini sa imo apandaghan kanila ang nakasinggit nga wala man na nagpakadawat ni ini sa dihang ang Pentecostal nagsulti ubang mga pinulungan sa wala mailhi nga mga pinulungan miingon sila dong ananak kini sa imo pero daghan kanila ang wala na nagpakadawat ni ini wala maingon ni anang mga butang sama ni anang mga ilhanan aron mailanyo ang bugtong paagi para maila mo ang usa ka kahoy. Ang ingon ni Hesus, pinaagi sa bunga nga ginapamunga ni ini, ang mga buhat nga iya sa Espiritu, ang bunga sa Espiritu. Dayon sa dihang makita mo ang usa ka tawo nga puno sa gahom, na puno sa Espiritu Santo, nan makita mo gyud ang kinabuhi nga nausab, makita mo kini mga ilhanan nga nagadunot kanila nga nagatuo, Sa akong ngalan, magahingilin sila og mga yawa, magsulti sila og bagong pinulungan. Kung mapaak sila sa usa ka bitin, dili kini makadaot kanila. Kung makakaon man sila og makamatay nga butang, makainom, dili sila mapatay niini. Pandungan nila sa mga kamot ang mga masakiton, ug sila mga ayo. Grabe, kining matang sa mga ilhanan, magauban gayud kanila nga nagatuo. Pero unsaon man ninyo sa pagsulod niini? Kini nga mga gasa anaa sa lawas. Unsaon ninyo sa pagsulod sa lawas? Dili nga pinagi sa pagsulti gubang mga pinulungan aron kamo makasulod. Kun dili pinagi sa pagbautismo pasulod ngadto sa maong lawas. Unang mga taga Korinto 12:13. Sa usara ka espiritu kitang tanan na bautismuhan ngadto sa lawas, ug kandidato ngadto sa tanang mga gasa. Ang Ginoo magapanalangin kanimo. Karon, kung adunay makadungog sa niini nga tape, o aduna dinhi nga dili mo uyon, hinumdumi, buhaton ka na sa maamiguhon nga paagi igsuon, tungod kay gihigugma ko kamo.
The first question tonight, Brother Branham, I think television is a curse to the world.
Ang unang pangutana karong gabi una, igsuon Branham, sa tanaw ko, ang telebisyon usag yud katunglo sa kalibutan. Unsa may hunahuna mo bahin niini? Bueno, kung kinsa man ang nagsulat niini, muuyon ako sa imo. Gibuhat nila kini nga tunglo sa kalibutan. Mahimo unta kini nga panalangin sa kalibutan. Pero gibuhat nila kini nga usa ka tunglo. Ang bisan unsang butanga sama niini, akong minahal nga mga igsuon, nakadepende sa kung unsa ang tan-aw niyo mismo niini. Kung tunglo ang telebisyon, nantunglo pod ang mantalaan, dayon tunglo pod ang radyo. O kasagaran, inuniya na usab ang telepono. Kita nyo, kita nyo, kita nyo, kita nyo. Depende kini sa paggamit ninyo niini. Pero sama sa gisulti sa igsuon sa miaging gabi, halos wala na'y maayong programa sa telebisyon karon. Mahal na kaayo ang bayad. Ang usa ka kabos nga magwawali, nga nagawali sa bugos nga ebanghelyo, wala na'y kasara nga magbayad og programa sa telebisyon. Mao nga, ang sulti sa igsuon sa miaging gabi, sa nahinumduman ko sa usa ka lugar, ang ingon, papahaon mo ang abog sa imong radyo. O adunay, o igawas nyo kinigikan sa suok aron gamiton, ug maminaw mo sa mga programa, gusto ka na. Pero pinangga nga igsuon, kung kinsa ka man, nagauyon jud ako kanimo, mahimo na kining usa ka pinakasalawayon nga butang sa tao. Dinha nila ginadala ang tanan ni ining mga kwarta nga angay unta mo padulong sa gobyerno ingon nga mga buhis ug gastoson kini sa may bayad nga mga pag-anunsyo para sa sigarilyo ug bino nga mga programa ug mga butanga sama ni ana ug iban nila kini sa buhis ilang ibayad sa gobyerno ug dayon muanha sila ug kuhaon ang mga magwawali ug kasuhan ang mga niini aron makakuha og gamayng kwarta gikan ni ining mga magwawali. Muuyon ako kanimo na kinidiligod maayo. Bueno, dili ka na, kabalo na mo. Butang ka na nga inyo pod mamatikdan. Salamat igsoong babae, igsoong lalaki, kung kinsa ka man nga nangutana ni ini. Karon, aniya ang usa ka maanindot nga pangutana. Ang pangutana, adunay mga bahin sa Biblia sama na lang sa unang Samuel 18:10 nga ginasulti dinha nga adunay daotang espiritu nga gikan sa Dios ang nagbuhat sa mga butang. Wala gyud ko kasabot usa ka daotang espiritu nga gikan sa Dios. Palihog ko og saysay niini. Bueno, siguro sa tabang sa Ginoo, mahimo ko dili buot ipasabot niini nga ang Dios usa ka daotang espiritu. Pero ang matag espiritu sa tanang butang napailalom sa Dios ug ginapalihok niya ang tanang butang sumala sa iyang kabubuton. Kita nyo? Karon, sa imong pangutana, nagahisgot ka mahitungod sa daotang espiritu nga migula gikan sa Dios. Aron, sa pagsakit kang Saul, atwa siya kaniadto sa usa ka mangiob makapaminghoy nga kahimtang. Tungod kay kung hunahunaon, nagbackslide bangkod siya. Kung sa dihang magbackslide ka, ang usa ka daotang espiritu, pagapahanugutan sa Dios, ang usa ka daotang espiritu, aron sakiton ka. May gusto akong basahon sa inyo sa kadali lang. Aduna ko'y usapa kahuna-huna bahin niini. Kita nyo, ang matag espiritu na pailalom gayod sa Dios, na hinumduman ba ninyo sa dihang si Josapat o Ahab, andam nang muadto sa gubat kaniadto, hug ang pinakauna nyong nahibaluan atua na sila sa mga ganghaan, og si Josapat o sa kamatarong nga tao, og ang ingon niya, naglingkod dito ang duha kahari, ug naghiusa sila sa ilang kasundaluhan. Ug busa ang ingon niya, mangutanaw na kita sa Ginoo, bayan sa kumakigubat ba kita o dili, ug miadto si Ahab ug ikuha ang iyang upat kagatos nga mga propeta, tanan sila nga mga giamuman niya og pinakaon og pinatambok og tanana pagkaanindot sa kahimtang nila, ug nangato sila didto ug tanan sila na nagpropesiya nga nagkahiusa ug na nagsultig, tumungas ka ug igahatag kanimo sa Dios ang kadaugan adtoy ang Ramot Gilead, ug didto pagabawion sa Dios ang maumis mong yuta para kanimo. Ang usa kanila naghimo pa og usa ka pares nga sungay para sa iyang kaugalingon, ug nagsugod tuyok-tuyok ingon nga paghulagway nga miingon, pinaagi ni ining mga puthaw nga sungay, mapapahawa mo sila paggawas ni anang lugara nga panag-iya mo, pero kabalo mo aduna gyoy sa kung unsang butang sa usa ka tawo sa Dios nga dili basta na lang mo uyon-uyon sa ingon ni anang butang. Kita nyo, kung wala kini nagakatukma sa kasulatan, aduna gyoy sa kung unsa nga sayop ang sikinsa man nga magtutuo. Busa, misulti si Josaphat, buino, daw sa maayo pod ka ng upat kagatos, medyo buotan sila nga mga tao. Oo, maugyod, siguro ang tubag ni Ahab. Pero ang sulti ni Josaphat, aduna pa ba'y usa? Nganong usa pa, nga aduna na may upat kagatos nga nagkahiusa, tungod na sayod man si Josaphat, nga aduna gyud sa kung unsang butang nga sayo paminawon. Kita nyo? Ang ingon niya, oo, aduna kami og usa pa. Ang anak na lalaki ni Imla dinhi, ang ingon, pero gidumtad ko siya. Sigurado, ipasarado mo yun ang simbahan niya unsamang oras pag mahimo mo. Palayaso mo yun siya sa niini nga nasod. Kita nyo? Sigurado, gidumtan ko siya. Nganong gidumtan mo man siya? Kanunay manggod siya magpropesiya og daotan bato kanako. Nagatuo ko nga dinha pa lang aduna gyoy nasairan si Josaphat og butang nga dili husto. Busa miingon siya, adtuin nyo og kuha si Mikias. Busa nagpasugo sila para kuhaon si Mikias og anian na siya nga nagapalugsong paingon didto. No nga sa pagtungas nila didto, nagpadala sila og mensahero og nagsulti kini, bueno kadali lang. Karon aduna sila upat kagatos nga mga doktor sa divinidad nga atoa didto. Sila ang pinakabanggiitan sa nasod nga adunay PH, mga LLD ug tanana. Ingon pa, karon kabalo ka, ikaw nga kabos ug buro nga tao, ayaw baya supak-supaka ang tanang mga ministro didto? Ang tubag ni Imla o ang buot kong ipasabot, si Mikias, ania ang sulti niya. Wala ako'y isulti nga unsaman hangtod ibutang kini sa Dios sa akong baba, ug dayon isulti ko lang kung unsa ginasulti niya. Gusto yun na ako kana. Ganahan ko ni Ana. Sa ubang pagkasulti, magapabilin yun ako sa pulong, bisan unsa pa ang isulti sa uban pa kanila. Miingon ang sinugo. Bueno, ang ingon, ginasulti ko na daan kanimo. Kung dili mo gustong maisalikway, mas maayo nga isulti mo lang ang maura nga butang. Busa miadto siya dito, ug ang ingon sa hari, mutungas ba ako ngadto? Ang tubag niya, sige adto ka. Miingon, hatagi ako karong gabi una. Tugutan mong istoryahon usa nako ang Ginoo bahin niini. Gusto gyud nako kana. Busa na adtong gabi una, ang Ginoo nagpakita kang Mikias, ug pagkasunod adlaw, miadto na siya didto. Ang ingon niya, sa didto na siya. Ang ingon niya, sige adto mo, pero nakita ko ang Israel nga sama sa mga karnero nga walay magbalantay. Nagkatibula ag didto sa bungtod. Oo, grabe. Nagpahikurat kadto sa hari. Ug dayon ang ingon sa hari, dili ba gisulti ko na kanimo? Mao gyud ang suspitsa ko. Ingon niya na gyud sa kanunay ang ginabuhat niya. Kanunay ang daotan ang ginasulti batok kanako. Nganuman, tungod nga nagpabilin lang man siya sa pulong. Nganuman, adunay propita manggod nga nauna kaniya ang pulong sa Dios nga gikan kang Elias, ang tinuod nga propita. Ang ingon niini, tungod nga gipabanaw mo ang dugo sa inosente nga sinabot, pagatilapan pod sa mga iro ang imong dugo, ug daotan ang gisulti niya kang Ahab ngadtong tungura atua na si Elisyo sa langit. Pero nahibalog yun si Mikias nga atua kang Elisyo ang pulong sa Dios. Busa nagpabilin siya sa maong pulong. Gusto ko kana ang magpabilin sa pulong. Kung gisulti sa Biblia nga si Jesus Kristo mao sa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kahangturan, nga ang iyang gahom magpabilin nga maurang sa gihapon, ang Espiritu Santo mao'y para niadtong adunay tinguha, magduol siya magpabilin sa pulong. Oo, sir, bisan unsa pa ang isulti sa tanang uban pa kanila, bisan unsa pa sila kabuhong sa pagkaon, ug unsa pa kadaghang eskwelahan ang ilang gieskwelahan, wala kanay kahilimbigitan niini. Busa dayon ang ingon niini, kadtong bantugan og dako nga tawo nga nagunit og mga sungay sa iyang ulo, nga papahawaon kuno niini pagawason sa nasod, ug buntogon kuno sa hari miduol kini ug gisagpa niya siya diha sa baba kining kabos nga magwawali ang nahibaluan niya nga si Mikyas usara ka ubos nga huler-huler mga wala koy magreklamo sa iyang pagabuhaton mao nga gisagpa niya kini diha sa baba ang ingon niya gusto kong ipangutana kanimo ang usa ka butang miingon asa man miagi ang espiritu sa Dios sa dihang kini migawas sa ako kung kini anaaman sa imo. Ang ingon pa niya, maamgo mo pag atua ka na sulod sa bilangguan. Ingon nga binilanggo. Mingon siya, nakita ko ang Dios nga nagalingkod sa trono. Amen. Karon paminaw. Ug ang panon sa langit nagkatigom palibot kaniya. Unsa may nahitabo, gisulti naman gudaan sa propita sa Dios. Kung unsa ang mahitabo kang Ahab, ang Dios dili lang kadto basta gisulti ni Elias, binihugan mismo kadto nga propeta, hulong mismo kadto sa Ginoo, mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Ug ang ingon ni Mikyas, nakita ko ang tibuok panon sa langit, nagkatigom palibot sa Dios, diha sa dako nga pakigpulong, ug sila nagsultihanay sa usag-usa. Ug ang ingon sa Ginoo, kinsa ba ang paadtuon nato sa ubos? Kinsa sa inyo ang mahimong manaog didto? Ug aron libungan si Ahab para ipabuhat siya aron matuman ang pulong sa Dios nga siya maigo sa bangkaw. Kinsa ba ang paadtuon nato sa ubos? Buino, adunay usa nga nagsulti nga ingon ni ini kuno o ingon ni anak kuno ug wala magdugay. Usa ka daotan nga espiritu, usa ka bakakon nga espiritu ang migula gikan sa ilalom ug miingon. Kung tugutan mo lang ako, usa ako kabakakon nga espiritu. Ako ang mukanaog dito, ug musulod sa tanan kanila nga mga magwawali, tungod kay wala man sila Espiritu Santo. Ug dasigon ko sila, mga kalalakinan sila nga mga binansayra sa eskwelahan. Ug ako ang mukanaog dito, ug musulod sa matag usa kanila, ug limbungan sila, ug ipapropesiya sila ug usa ka bakak. Gisulti ba niya kini? Ug miingon siya, sa ingon ni anang paagi kami manglimbong. Busa may kanaog na siya. Ang ingon niya, ang ingon sa Dios, aduna kay permiso gikan kanako nga muadto didto. Ug mao nga may kanaog na siya og misulod ngadto sa mini nga mga propeta, mga binansay sa eskulahan nga mga ministeryo ug ipapropesiya sila. Ug usa ka bakak, usa kadto ka bakakon nga espiritu nga nagabuhat sa kabubuton sa Dios. Sige ako lang. Adunay uban pa nga mahimo ninyong makita dinhi sa kadali lang. Tanawan ninyo kini. Gusto kong ablihan ninyo uban kanako ngadto sa unang mga taga Korinto sa 5 nga kapitulo. Sa unang bersikulo sa kadali. Unang mga taga Korinto, ug tanawan ninyo kini kung gusto ninyo makita ang usa ka butang mahitungod sa Dios nga nagabuhat og usa ka butang. Kung unsa nga kadtong daotang mga espiritu? Kung unsa nga sila nagabuhat og sige. Si Pablo kini nga nagasulti. Ginabalita karon nga adunay mga pakighilawas diha kaninyo. Ug ang mao nga mga pakighilawas nga kiniwalay bisan sa mga hintil. Unsay tan-aw nyo bahin ni ana sa iglesia? Sa pagkaagi nga ang usa kaninyo nagabaton sa asawa sa iyang amahan. Ug kamo nagapaburot ug wala hinunua, tan-aw nato. Sa tan-aw ko, duha ka panit siguro ang napakli ko sa kamo ang ug kamo nagapaburot ug wala hinunua, mga subo kamo aron karon kadali lang. Sakto ba ako? Oo, gusto man. Oo, mga subo, sakto kini. Nagapaburot ug wala hinunua, mga subo, aron kuhaon sa taliwala kaninyo ang nagabuhat ni ini. Wala ko kabalo sa inyo. Wala ko nagatuo nga ang si Kinsaman magasulti og bahin ni ini o mukontraman, pero ginadepensahan ko lang ang akong gituohan. Kung ang usa ka tawo sa makausa na puno sa espiritu, dili na gyud niya kini mawala. Kita nyo? Kita nyo? Kay ako sa pagkamatuod na wala diha kaninyo sa lawas, apan anaa sa espiritu, nakaghukom ako kaninyo, ingon nga anaa na ako kaninyo, nga nakabuhat ni ining butanga. Sa ngalan sa atong Ginoong Hesus Kristo, sana nagtigom kamo ug ang akong espiritu uban ang gahom ni Ginoong Hesus Kristo sa pagtugyan kang Satanas sa maong makasasala sa paglaglag sa unod aron ang espiritu pagaluwason sa adlaw sa Ginoong Hesus. Ang Dios nga ginasultihan ang balaang iglesia nga maoy iyang lawas dinhi sa yuta, nga karon kini pagkahumana sa daang tugon nga ani-ana sa bag-o. Ginasulti niya ang usa ka tawo nga mangilad kaayo og mahugaw taliwala sa mga katawhan tungod sa pakighilawas niya sa asawa sa iyang kaugalingong amahan. Miingon, ang yun anang butang sulod sa lawas ni Kristo, kamo, iglesia, itugyan siya ngadto sa yawa para sa paglaglag. Gitanyo, ginatugutan sa Dios ang og sa dihang aduna sa usa ka butang nga kinahanglan niyang makita nga angayng buhaton. Kastiguhon ang usa ka tawo, iyang buhian ang daotang espiritu ngadto kanila aron sakiton niini ang maong tawo og aron ipahibalik sila. Karon, nakita nato nga kini nga tawo pagkahuman. Mao kana ang problema sa mga kaiglesyahan sa panahon karon. Sa diha ang usa ka tawo nakasulod na sa lawas ni Kristo og nahimong usa sa mga membro og musugod buhat og daotan. Imbis unta nga kamong tanan magtigum-tigum og buhaton kining maong pagtugyan kaniya sa pugbusa kamo Branham Tabernacle. Buhatan nyo kana tungod kay kung inyo siyang padayon lang nga pasagdan, anaa gihapon siya ilalom sa dugo, ug padayon niya hinuon, nga buhaton ang samang naandan niya gawi nga balik-balik ug balik-balik na lang sa tanang panahon. Maghiusa kamo ug itugyan siya ngadto sa yawa para sa paglaglag sa unod, para ang iyang espiritu, maingon niya, maluwas sa adlaw sa Ginoo, ug tan-awan ninyo ang kastigo sa Dios nga muabot, bantayin ninyo ang yawa nga magsakit kaniya. Kana ang daotang espiritu nga magasakit kaniya. Ug kadto nga lalaki na hitulid, nahibalik yun siya. Makita nato diha sa ikaduhang mga taga Korinto nga siya bugos nga nahinluan gayod sa tubangan sa Dios. Tan-awa ninyo si Job, usa ka himpit nga tawo, usa ka matarong nga tawo, ug gitugutan sa Dios ang daotan nga yawa nga sakiton siya ug kastiguhon siya ug tananang uban pa para sa paghimpit sa iyang espiritu. Kita nyo, busa ang daotang mga espiritu, adunay daghang mga higayon nga mugamit ang Dios og daotang mga espiritu para mapatuman ang iyang plano ug ang iyang kabubuton. Karon ania ang usa nga maantigo. Pangutana, sa tanaw ko, mura gihapon kini nga tawo, ay murag parihura ang agi sa sulat. Kung ang usa ka tawo kinahanglan nga magkaaduna og Espiritu Santo, kinahanglan nga aduna sa Espiritu Santo aron mabag-o ug maapil sa pagsakgaw. Unsa man ang kahimtang sa mga bata nga namatay sa wala pa ang mga tuig sa pagkaadunay tulubagon, ug kanusa man sila manggibangon? Bueno, isuon kong lalaki, isuon babae, dili ko kana masulti sa inyo. Wala ingon ni ana sa kasulatan sa Biblia nga makita ko sa bisan asang bahin ni ini, pero pwede kong ipahayag ang akong mga huna-huna. Karon, magapaligon kini kaninyo ng mga nagatuo sa grasya sa Dios. Nakita ninyo, gusto niya ng tao nga mahibaluan, nga usa ka maayo kaayo nga pangutana. Kita nyo, gustong mahibaluan sa nangutana kung sa pagkabanhaw, kung unsa ang mahitabo sa usa ka masuso, kung kinahanglan ba niyang madawat ang Espiritu Santo, aron nga maapil sa pagsakgaw. Sama sa giingon ko, gusto ka na, sumala ka na sa Biblia, kana mao ang pagtulunan sa kasulatan, ang dili pag-adto sa langit, tungod kay ang mga taong napuno sa Espiritu Santo, mao ang unang pagkabanhaw. Ang mga pinili, ug ang mga nahabilin, ang tanang uban pa nga mga patay dili mabanhaw hangtod nga miagi ang usa ka libo ka tuig pagkahuman sa millennium, dayon mauna ang ikaduhang pagkabanhaw, ang dakong maputi nga trono sa paghukom. Kita nyo, mao kana ang eksaktong pagkahanay diha sa Biblia. Pero gusto sa nangutana mahibaluan ang mahitungod sa niining mga masuso, sila sa ubang pagkasulti, aduna na ba sila og Espiritu Santo sa wala pa sila na ipanganak? Nadawat na ba nila kini? Bueno, dili ko masulti sa inyo kana. Pero karon, ato na lang ingnon ani. Kabalo kita nga kung ang mga masuso mamatay, bisan unsa pa ang ilang mga ginikanan, luwas sila. Karon, dili ako muuyon sa eskulahan sa mga propeta bahin ni ana. Ginasulti ang manggod nila na kung kini namatay nga makasasala ang ginikanan, ang maong masuso kuno, mahiadto sa imperno, madugta, malaglag kuno kini. Bueno, si Jesus, gisulti ni Juan niya itong miabot si Jesus, tanawa ang kordero sa Dios na nagakuha sa mga sala sa kalibutan. Hugong ka na nga masuso o sa katao na kinahanglan mapailalom sa mga paghukom sa Dios. Og si Jesus namatay aron sa pagkuha sa sala. Ang tanang sala gipapas na sa atubangan sa Dios. Sa dihang si Jesus namatay alang ni ana nga katuyuan. Ang inyong mga sala gipasaylo na. Ang akong mga sala gipasaylo na. Ug ang bugtong paagi aron ikaw mapasaylo, mao ang pagdawat sa iyang pagpasaylo. Karon ang masuso wala pa kini og kapasidad aron dawaton ang pagpasaylo niini. Dayon wala pa kini nabuhat og bisan unsa man. Wala pa gyud kini may nabuhat nga unsa man. Busa bugos kini nga libreng makaadto sa langit. Pero manguta na kamo, maapil ba sila sa pagsakgaw? Karon kaugalingon ko kini nga pulong. Kaugalingon ko kini nga unahuna karon. Ayaw, dili ko kini mapamatud-an pinaagi sa Biblia. Pero tanawa, kung ang Dios sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan, nasayra na ang matag tawo nga mutungha sa yuta. Nagatuwa kamo ni ana na hibaluanan niya daan ang matag tagnok, matag pulgas, matag langaw. Nahibaluanan niya daan ang tanang butang nga mutungha sa yuta. Kung nahibaluanan niya kana, tanawa atong hisgutan pananglitan si Moses. Niadtong natawo si Moses, usa na siya kapropita. Sa wala pa si Jeremias, gisulti sa Dios kang Jeremias, sa wala pa ikaw na purma sa taguangkan sa imong inahan. Sa wala pa ikaw na purma sa taguangkan sa imong inahan, na ila ko na ikaw, o gibalaan ka na, o gikatagana ka na nga usa ka propeta sa mga kanasuran. Si Juan Bautista, ito kagatos og 12 katuig sa wala pa siya na tao, nakita na siya ni Isaias sa usa ka pananawon, miingon, siya mao ang tingog sa usa nga nagasinggit sa kamingawan. Ang predestinasyon o ang daang pagkahibalo sa Dios na hibalo na mismo sa gamayng mga masuso. Kita nyo, kung unsay mahitabo kanila, kung kabalo pod siya nga sila mamatay, kabalo siya, walay mahitabo nga ang Dios wala mahibalo niini. Walay mahitabo nga sama na lang sa maayong magbalantay. Kung ginaunsa niya sa karon ang kutloon ka na mismo sa kasulatan, dili na kumakutlo ang gisulti sa kasulatan nga ingon niini o ingon ni ana. Gikutlo ko lamang kini sa akong hunahuna. Karon, ang sunod nga pangutana, mawang usa nga sa tanaw ko, adunay nangutana mahitungod sa nalakbitan ko sa miaging gabi. Palihog, isaysay, nga ang usa ka asawa maluwas pinaagi sa pagpanganak. Ang usa ka asawa dili maluwas pinaagi sa pagpanganak. Pero sige, mag-abli kita sa unang Timoteo 2:8 sa kadali. Ug tan-aw nato kung unsa ang ginasulti sa Biblia mahitungod sa bata. Karon naamgo ko nga doktrinang Katoliko kana nga ginasulti sa Katoliko nga ang babay kuno maluwas sa pagpanganak, pinaagi sa pagpanganak. Pero dili na nato, wala ako nagatuo ni ana. Unang Timoteo sa ikados nga kapitulo ug sugdan nato sa ika-8 nga bersikulo. Pagbasahon kini sa kadali karon. Bueno paminaw, mausab ang inyong mga babay magdayandayan sa ilang kaugalingon sa bisti nga mahiangay. Dili na taangay mangutana ni ana, dili ba? Paminawa kini, uban ang kaligdong ug kabuutan, dili nga may pinasalapid ang iyang buhok o bulawan kun mga mutya kun panapon nga mahal. Mga isuon, natabangan ko kamo dinhi nang hinaot ako. Kining tanan nga bag-ong mga bunit adlaw-adlaw o kada tulo ka adlaw. Nakita nyo? Dili ka na nagapahimo kanimo nga Kristohanon. Kun dili ingon nga nahiangay sa mga babae nga nagasugid sa pagka-Dios nun, pinaagi sa buhat nga mga maayo. Patuna ang inyong mga babae sa kahilom uban sa bugos nga mga pagpasakop, kay dili ako mutugot sa babae sa pagtudlo, bisan sa paggahom lalaki, kundili sa paghilom, kay si Adan mao ang una nga gibuhat, ug dayon si iba. Si Adan wala hinglimbungi, kundili ang babae sa hinglimbungan siya nahulog sa paglapas. Apan naluwas siya pinaagi sa iyang pagpanganak kung bueno, wala niya ginapasabot dinhi ang mga kababayenan sa kalibutan nga kung sila manganak. Kung siya mismo magpadayon diha sa pagtuo, kita nyo, kung siya mismo magpadayon, unsa na siya ang babae nga ginapasabot niya dinhi, kadtong babaeng luwas na, kita nyo, ug sa gugma, ug sa pagkabalaan nga may bugos nga kaligdong. Dili pinagi sa pagkapanganak niya ug masuso ang nagpahimo kaniya nga luwas, kundili tungod sa pag-amuma niya sa iyang mga anak, sa pagtuman sa katungdanan niya, dili sa pag-amuma sa mga iring, mga iro, ug sa kung unsa pa nga pangpuli sa usa ka bata, sama sa ilang ginabuhat karon, nga ginapahanundan ang maong mananap ug gugma nga iya sa usa ka inahan. Aron siya makasuroy-suroy ug makalatagaw sa tibuok gabii. May mga tawo nga nagabuhat ni ana, gikasubo ko, pero kana ang ginabuhat nila. May pagkamabagison ang pagkasulti ko niini, pero ang kamatuoran mao ang kamatuoran. Kita nyo, ayaw nila og masuso nga mahigot sila niini. Pero diha sa pagpanganak, kung ang maong babae magpadayon diha sa pagtuo, sa pagkabalaan, kung sa bugos nga kaligdong, siya maluwas. Pero sunod sa pulong nga kung dinhi, mao'y maluwas ka usab. Kung nataw ka na pag-usab, mamaayo ka, kumutuo ka, madawat mo ang Espiritu Santo kung tuuhan mo kini, kung andam ka para niini, kung andam ka gayod para niini, kung ang babae maluwas kung padayon niyang buhaton kining mga butanga, kita nyo, pero dili tungod niya usa siya ka babae. Busa ka na ang husto, igsoong lalaki, igsoong babae. Dili kini pagtulunan sa Katoliko. Karon gusto ko lang, aniya ang usapa nga adunay ginapunto. Dayon aduna kita'y usapa. Sa tanaw ko, may oras pa kita para niini. Naubos ko na ang oras nato. Karon kinimao lamang, kiniresulta lamang ni adtong revival. Kinimao ang resulta sa panagtigom. Kini nga mga pangutana, karon kay Soong Branham, nakamakanilya kini, nakasubay ba sa kasulatan nga ang usa ka tawo magsulti og ubang mga pinulungan o ginahubad niya ang kaugalingon niyang mensahe? Kung nakasubay man kini, palihog isa-isay. Unang mga taga-Korinto o mga taga-Korinto, 14:19. Ug usab ang mga taga-Korinto, 14:27. Bueno, muadto kita ni anang kasulatan. Ug tan-awon kung unsa ang gisulti ni ana. Ug dayon tan-awon nato kung mahipasubay ba nato kini sa kasulatan. Gusto nato nga mahisubay kita sa kasulatan kanunay. Ug mga taga-Korinto, 14. Karon, gustong hibaloon sa nangutana kung nahisubay ba sa kasulatan nga ang usa ka tawo nga nagsulti sa ubang mga pinulungan, siya mismo ang maghubad sa kaugalingon niyang mensahe. Kung mauman, palihog isaysay ang mga taga-Korinto, 14:19. Sige, tanaw nato ang 14:19. Bueno, ani ana, apandiha sa mga kaiglesahan akong palabihon, magsulti sa lima ka mga pulong uban sa akong pagsabot. Aron makatudlo ako sa uban usab, kaysa na pulo kalibo sa dili mailhan nga mga pinulungan. Karon, ang sunod mao ang ika-27 nga bersikulo. Gusto nilang mahibaluan kini. Kung may tao nga nagasulti sa dili mailhan nga pinulungan, himuha kini sa tinagurha. Kung sa labing daghan, sa tinagutlo, huwag ka na sa banos-banos, huwag himuha nga ang usa, ang magahubad. Karon, nasabtan ko ang buot ipunto sa nangutana, nga gusto kong may basahon ako sa inyo sa kadali. Apan sa tanaw ko, nga ang gustong ipaabot nining isong lalaki o isong babae, maoy, gusto ba nga ang usa ka tawo nga nagasultig ubang mga pinulungan, maura pod ang nagahubad sa mensahe nga iyang gisulti. Karon, minahal kong higala kung basahon mo lang ang ika-13 nga bersikulo sa maurang kapitulo. Musulti kini sa imo. Tungod niini pasagdi nga ang nagasulti diha sa dili mailhan nga pinulungan, magampo nga siya makahubad. Oo, makahubad siya sa kaugalingon niyang mensahe. Karon, kung mahimo lang nato, ato lang, bueno, kung inyong basahon ninyo ang kinatibukan niini dinhi, ug masabdan ninyo kini, basahan lang ninyo ang tibuok nga kapitulo, manindot yun kini, ginasaysay na din himismo. Karon, pagsulti sa ubang mga pinulungan. Karon, samtang aniya kita ni ana, kung samtang ginatip kini, gusto kong isulti nga nagatuo ako mismo sa pagsulti sa ubang mga pinulungan, sa mga nagatuo ako sa balaanong pagpangayo, kung sa bautismo sa Espiritu Santo, sa ikaduhang pag-anhi ni Kristo, kung sa gahom sa kalibutan nga umalabot. Nagatuo ako mismo ni ana sama sa akong pagtuo, pero nagatuo ako nga ang pagsulti sa ubang mga pinulungan, anaay iyang dapit, sama sa pag-anhi ni Kristo, anaay iyang dapit, bisan ang balaanong pagpangayo, anaay iyang dapit, ang tanang butang, anaay iyang dapit. Karon, sa inyo nga mga naminaw, ana ako higayon nga isulti kini karon, ug gusto kong isaysay kini, ug kung nakasakit man ako, wala na ko gituyo kini, wala na ko gituyo nga magpahinungdan og kalibog. Pero paminaw mo, unsa ba ang problema sa pagsulti sa dili mailhan nga mga pinulungan sa mga Pentekostal, nga ako mismo o sa ako ka Pentekostal? Pitanyo, karon, ang problema manggod mao kini, wala sila'y pagtahod niini, ug ang usa pa kabutang, ginapasagdan na lang nila kini. Wala sila nagakonsulta sa pulong. Karon paminaw, aniya ang paagi. Unta, aniya ang paagi sa paghanay sa iglesia. Karon sa iglesyang Pentekostal, kung ako ang nagpastor ni ining iglesia, sultihan ko kamo kung unsaon ko sa paghanay ni ini. Kita niyo? Kung ako'y aniya sa tanang panahon, aron mapastoran kini, panghimuslan ko gyud ang matagasa nga anaa sa Biblia. Sultihan ko una ang mga magtutuo na kinahanglan mabautismuhan sila sa Espiritu Santo. Kung dayon, ang matagasa nga anaa sa unang mga taga Corinto 12, kinahanglan magapanglihok sulod sa akong iglesia. Kung mapasulod ko lang ang mga niini, nga ang tibuok lawas, nagapanglihok. Karon, kung mamatikdan ninyo, dili ko kinikaugalingong opinyon, huwag hinumdumi, dili yud ko musulti ni usa ka pulong, nga kontra sa, nga mahay mong mapasipalahan ko ang Espiritu Santo, huwag nasayod ang Dios nga dili ko isulti ka na nga sayop. Kita nyo, kapan ginasulti ko lamang kini, sa pagpaninguha nga mahatag sa inyo, ang pananaw nga iya sa kasulatan, human nga gitunan ko kini, sa halos 20 katuig na karon, halos 30 katuig na akong nagawali, ug nakaagi na ako sa tanang mga butang, maayo lang kay nalabang ko kung mapamalandong nyo lang ang mga naagihan ko. Ug makita ko ang matag lalaki ug ang ilang doktrina sa tibuok kalibutan ug giangkon ko kini nga responsibilidad tungod aduna ko interes ni ini. Interes kini sa tanang tao, dili lang nako. Ako mo panaw man dinhi, kamo mo panaw po dinhi. Ug kung mo panaw ako dinhi, ingon nga usa kami ni nga propeta, malaglag ang kalag ko mismo. Ug malaglag pod ang sa inyo. Busa labaw pa kini sa pagkaon sa adlaw-adlaw, labaw pa kini sa popularidad, labaw pa kini sa unsa pa man nga ubang butang. Kini mao ang kinabuhi alang kanako. Kita nyo, ug gusto nako sa kanunay nga mamahimong sinsiro gayud. Karon, pagsulod ninyo sa usa ka Pentekostal nga simbahan, ang unang butang dili pod tanan ang uban. Kasagaran pagsulod mo sa usa ka iglesia ug pagsugod mo og wali, samtang nagawali ka, adunay mo tindog ug magsultig ubang mga pinulungan. Karon kanang minahal na igsuon, mahimong puno gyud sa Espiritu Santo, ug mahimo nga ang Espiritu Santo mismo kana nga nagasulti pinaagi niya ng tawhana. Pero ang problema ni ana, sila wala mabansay. Kung ang pagministeryo sa entablado anaa ilalom sa inspirasyon sa pagsulti, ang Espiritu sa mga propeta na pailalom ngadto sa propeta. Kita nyo, buhatan ninyo ang tanang mga butang. Karon tanawan ninyo dinhi si Pablo, kung anong gisulti man niya, nga kung aduna pa'y nagasulti, o uban pa, kung siya kalit na lang musalot, magpahinungdan yud ka na o kalibog. Karon, daghang higayon na ako nga nagapahigayon o pagtawag sa altar, o kalit na lang adunay mutindog o magsulti ubang mga pinulungan, mura na hinoon. Bueno, mas maayo pa, nga ihunong na lang ang pagpahigayon o pagtawag sa altar, mao kana ang nagapahunong ni ini. Kita nyo, huwag dayon ang usapa kabutang, daghang higayon nga mutindog ang mga tao, huwag magsultig ubang mga pinulungan, huwag adunay mga tao naglingkod-lingkod lang, huwag nagatsuwinggam pa, nga palantaw-lantaw ra sa palibot. Kung ang Dios nagasulti, maghilom ka mo, maminaw! Kung kana mao ang kamatuoran, kung kana mao ang Espiritu Santo, nga nagasulti niya ng tawhana, kinahanglan magpuyo ka mo, huwag maminaw, nga magmatinahuron. Tingali ang paghubad mo abot sa imo, kita nyo, magpabilin lang, nga nakalingkod. Paminawon ang paghubad. Karon, kung walay maghuhubad sulod sa iglesia, nang kinahanglan silang maghilom sa lawas. Kung dayon, sa dihang sila magsulti sa dili mailang pinulungan, ang ingon sa Biblia, masultiya sila ngadto sa kaugalingon lang nila o sa Dios, ang nagasulti sa dili mailang mga pinulungan, nagapaligun ra sa iyang kaugalingon. Karon, kana ang dili mailang mga pinulungan, mga dialekto, mga pinulungan nga lahi, wala kanay kapuslanan, ang ingon niya. Pero kung unsaman ang nagapatingog, aduna kini og kahulugan. Pero kamo, kung mutingog ang usa ka trompeta, pinahanglan kabalo kamo kung para sa unsa ang pagtingog ni ini. Kung huipon ka na, O dili ka mo mahibalo kung unsaon pag-andam sa inyong kaugalingon alang sa gubat. Mao nga kung adunay magsulti gubang mga pinulungan. Ug basta na lang mag-tut, ingon ni ana lang kini. Kinsa man ang nahibalo kung unsay buhaton. Pero pag musugod na kinig tunog og revili, ang buot ipasabot nga mamango na mo. Kung ang tunog maoy taps, ang buot ipasabot nga manghigda na mo. Kita nyo? Kung ang tunog maoy charge, ang buot ipasabot, atake na. Kinahanglan naghatag kini og kahulugan. Ug dili lang basta nakisulti sa kaugalingon, busa sa sulod sa iglesia, kung walay maghuhubad, pero kung mahitabo nga adunay maghuhubad, kung ingon ni ana, ang pagsulti sa ubang mga pinulungan, maoy para sa iglesia, karon sa imong pangutana, minahal nga higala, nga nagaingon, mas palabihon ko nga magsulti og 5,000, 5,000, ug aron nga ang mga tao makasabot ka nako kaysa 5,000, kung sa man kadaghan ang ginasulti ni ini. Sa dili maila nga pinulungan, tinuod ka na, pero basahon ninyo ka ng ubos pa. Gawas nga kini pinaagi sa kapadayagan o pinaagi sa paghubad, ngadto sa pagpaligon. Kita nyo, para pangligon. Karon, hatagan ko kamo og gamay ideya kung unsa kaha, kung unsay, kung ako ang magpastor sa niining iglesia nga umalabot. Kung tawagon ako sa Dios aron pasturan kini, inguniini ang paagi sa pagdumala ko niini. Paningkamutan kong hibaloon ang matagtaw didto nga adunay gasa. Kung tigumon ko ka na nga mga tao sa mga usa ka oras sa dili pa magsugod ang buluhaton, sulod sa usa ka lawak na sila-sila lang. Ipahimutang sila dito ilalom sa Espiritu. Kung mahibaluan nyo na lang, adunay usa nga, adunay gasa sa pagsultig ubang mga pinulungan. Kung siya magsultig ubang mga pinulungan, ang uban magpabilin lang nga naglingkod niya hilom. Kung dayon adunay usa nga mutindog ug magahubad sa kung unsa ang gisulti niya atong tao. Karon sa dili pa kana mahimong ibutyag ngadto sa iglesia ang ginasulti sa Biblia nga gikinahanglan kana nga masusi una taliwala sa duha o tulo ka saksi. Karon kana ang tao nga adunay espiritual nga pag-ila. Kita niyo tungod kay daghang mga higayon nga makasulod ang daotang gahom. Kita niyo gisulti kana ni Pablo pero bisan pa ni ana ang gahom sa Dios anaa po dinha sa sulod. Sige, isulti ninyo sa ako kung aduna ba'y kongregasyon nga wala dinha ang daotan. Sultihi ko ninyo, diin ang mga anak sa Dios nagkatigom nga si Satanas wala sa taliwala kanila. Aniya kini sa tanan-tanan, busa ayog kusmuri ka na, kita nyo. Anaa sa bisan asa si Satanas, karon aniya na. Adunay nagsulti sa ubang mga pinulungan. Karon, adunay tulong nga nagalingkod dito nga adunay espiritu sa pag-ila. Kung ang usa nagasultig ubang mga pinulungan, kung nagahatag og mensahe. Karon, dili kini pwede og pagkutlo sa kasulatan. Tungod kay dili ang Dios mo gamit og gawang nga mga pagsubli, og gisulti niya nga dili nato buhaton kana. Kita nyo, busa dili pwedeng iuni ana. Kinahanglan usa kini ka mensahe para sa iglesia. Nagkaaduna kita og duha ka butang sa niining revival kung huna-hunaon. Tan-awa ninyo. Kung unsa nga ang matag-usa ni ini, hingpit gayod, hangtod bisan sa pinakatuldok, kita nyo, nagpanglihok mismo, adunay usa nga mitindog, ug nagsulti og ubang mga pinulungan, ug gihatag ang mismong hubad, ug gilukop ang palibot, ug gipamatud-an kadto nga mensahe nga gipahayag. Ug adunay usa nga mitindog sa miaging gabii, ug nagsulti sa ilalom sa inspirasyon sa pagpropesiya, ug nagsulti og usa ka butang nga wala niya himbaloy kung unsa ang iyang ginasulti. Ug dayon sa katapusan nagsulti siya, bulahan siya nga mianhi sa ngalan sa Ginoo. Kalit na lang nga adunay miabot kinako og nagsulti sa laktod nga pagkasulti, bulahan siya nga nagatuo nga kinimao ang Ginoo nga mianhi. Nakita nyo ang pag dayon may kunsad ang Espiritu Santo sa building kagabii. Kita nyo, para kato sa pagpangligon. At wa ako dito nga nagatindog nga naningkamot isulti sa mga tao nga kinahanglan nilang madawat ang Espiritu Santo. Og kalit na lang nang hilabot ang yawa palibot sa mga tao nga nagasulti, ayaw patalinghugi, maglingkod lang kamo. Ang ingon sa akong isong babay, Bill, malipayon kayo ko, samtang nga nagawali ka, gibati kong murag makatindog ko og mulukso laho sa bungbong. Miingon ko ni Addo, sige tindog og lukso kamo, kadtura. Og ingon niya, pero sa diyang ginabuhat mo na kadto, ingon pa, nagsugod nagsinggit ang mga tao, ingon siya, dayon basta ko na lang gibati nga ako'y dugay na nga walay pulos. Miingon ako, ang yawa ka na, si Satanas ka na. Sa diha nga ang yawa misulod para buhaton ka na, miingon ko, tindog ka sa gihapon unta. Mga saserdote kita ngadto sa Dios nga na naghimo og espirituhanong paghalad-halad nga ang mga bunga sa atong mga ngabil nagahatag og pagdayeg sa iyang ngalan. Kita nyo? Bueno, karon ania ang nahitabo. Dayon misulod ang balaang espiritu. Tungod tuyo lamang nga, bulahan siya nga nagatuo. Duha, tulo kasunod-sunod nga gabi akong naningkamot niya ilatag kadto didto. Ug dayon, nagsulti ang balaang espiritu. Ug nagsulti, ubos sa inspirasyon, ang sulti. Bulahan siya nga may anhi sa ngalan sa Ginoo. Ug sa wala pa ako makasulti kung sa mangbutang, kalit ko na lang nasulti kini. Bulahan siya nga nagatuo nga ang Ginoo kini nga may anhi. Nakita nyo, ug sige-sige kong ginasulti kini nga ang Espiritu Santo mao ang Dios mismo nga anaa sa inyo. Kita nyo, ug nakuha nila kadto. Kita nyo, ug dayon mikunsad ang Espiritu Santo sa taliwala sa mga tao. Nakita nyo na kung sa unsang paagi kini nagapangligon ang propesiya. Karon, adunay kalainan tali sa propesiya o usa ka propeta. Ang propesiya nagabalhin gikan sa usa ngadto sa usa pa. Pero ang usa ka propeta, gipakatawo nga gikan sa duyanan pa. Usa na ka propeta, anaa kanila ang mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Walay makahukom kanila. Wala may makita nga mga tawo nga makaatubang sa atubangan nila ni Isayas o Jeremias. Bisan kinsa ni adtong mga propeta, tungod kay anaa kanila ang mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Pero ang espiritu sa propesiya, anaa taliwala sa mga tawo. Kinahanglan ninyo kana bantayan, tungod kay sudlon kana ni Satanas. Kita nyo, karon busa kinahanglan nga susihon kana. Karon kita padulong na kita sa pagkaaduna og usa ka revival. Karon tanawan ninyo kini og ayo karon kamo nga mga ministro, paduol na kita sa usa ka revival. Sige, o siguro nagapahigayon lang kita og regular nga buluhaton sa iglesia. Nagadilaab ang iglesia. Kinahanglan ingon ni ana sa tanang panahon. Bueno, siguro aduna kita'y lima o unom katao na may mga gasa. Nga ang usa nagasultig ubang mga pinulungan. Duha o tulo, siguro nagasultig ubang mga pinulungan. Upat o lima ang may ubang mga pinulungan. Adunay gasa nga pagsultig ubang mga pinulungan. Nagasultig dili mailang ang mga pinulungan. Duha o tulo sa ila ang makahimo sa paghubad. Mahimong adunay usa, duha o tulo sa ila ang adunay gasa sa kaalam. Sige, silang tanan magtapok. Kadtong mga taong adunay gasa. Ikaw, kini nga mga gasa gihatag sa inyo, dili aron mahimong dula-dulaan. Dili aron isulti, himaya sa Dios, nagsulti ako og ubang mga pinulungan, aleluya. Kamo, inyong, ginapaubos ang inyong kaugalingon. Ang mga niini, gihatag sa inyo, aron mamuhat kamo nga gamit kini, ug kini nga bahin ninyo sa iglesia. Kinahanglan nga moabot una, sa dili pa magsugod ang pinakapanerbisyo, tungod kay ang mga wala pa'y kahibalo. Nakasagol sa ato adito, mao nga mag-adto kamo dito sa lawak ug magpahimutang dito na magkauban kamo. Tungod kay kamo maoy mga kaabag sa buluhaton diha sa ebanghelyo, dayon maglingkod kamo dito. Ginoo, aduna bay butang nga gusto mong mahibaluan namo karong gabi una? Makisulti ka kanamo o langit nung amahan nga nagahalad o pagampo, mga pagpangamuyo, nagakanta og mga alawiton. Direkta dayon nga moabot ang espiritu, mukunsad sa usa ka tawo, magasulti ubang mga pinulungan. Ang usa mo tindog ug moingon, mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Unsa man kini, paminawan nyo. Lakaw, sulti si Igsoong Jones nga magbakwit gikan sa lugar nga gipuy-an niya. Tungod kay ugma sa hapon, adunay bagyo nga mubanlas niya ng lungsod ug banlason ang iyang balay. Manghipos ug dalhon niya ang mga butang niya ug magbakwit. Karon, kana manindot ka na nga pandungog, pero kadali lang. Kinahanglan nga adunay tulo ka tawo didto nga adunay espiritu sa pag-ila. Ang usa sa ila magsulti, iya kana sa Ginoo. Ang laing usa magsulti, iya kana sa Ginoo. Panayduha na sa tulo, duha o tulo kasaksi. Bueno, isulat nila kadto sa usa ka papel, kay mauman kadto ang gisulti sa espiritu. Bueno, mubalik sila dayon sa pag-ampo, magpasalamat sa Ginoo. Human sa pipila kagutlo, mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Adunay mutindog nga nagapropesiya. Mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Karong gabi una, gikan sa New York City. Adunay babae nga muabot. Ana siya sa usa ka stretcher. Musulod siya sa building nga ana naghigda sa usa ka stretcher. Adunay birding panwilo siya sa palibot sa iyang ulo. Naghimalatyo na ang maong babae tungod sa kanser. Ang hinungdan kung nganong ingon ni ana siya, gipaninglan siya sa Ginoo. Usa niya na kahigayon nangawat siya og kwarta gikan sa iyang iglesia. Ngayon 16 anyos pa ang iyang panuigon. Isulti ninyo kanyang isong Branham, nga isulti sa babae kini, nga mga butang. Mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Kung matulid niya kadto, mamaayo gayod siya. Kadali lang, manindot yod ka na, paminawon. Pero kadali lang, mahimo mo bang ipirma ang imong ngalan sa niini nga papel magtutugkad? Mahimo mo bang itaya ang imong ngalan? Iya ka na sa Ginoo. Ang sulti sa usa, iya kana sa Ginoo. Dayon, dayon isulat ninyo kana. Now kini ang ginaingon sa Ginoo. Karong gabi una, adunay usa ka babaye nga moabot. Ingon ni ini, ingon ni ana nga butang. Kadtong usa nga adunay pag-ila sa espiritu, duha o tulo sa ila ang nagpirma sa ilang ngalan ni ini. Pinintanan nga mga mensahe gihatag. Bueno, dayon human sa pipila kagutlo, madungog na nila ang bagting sa kampanilya, ang pasabot nga musugod na ang pagsimba. Dayon dalahon nila kini nga mga mensahe, itungtong ang mga niini dinha mismo sa pulpito, dinha mismo kundiin kini angay nga itungtong. At wapod ako sa usa ka lugar nga nagatuon, nagaampo, pagkataw-tawad mugawas na ako human ang kantahan, ang tibuok iglesia anaana sa kahanayan, nakasulod na ang mga tao, naglingkod na, namalandong, nagampo. Mao kana ang angay ninyong buhaton. Dili nga muanhi sa simbahan ug magkitabi sa usag-usa. Mianhi ka mo sa simbahan aron makisulti sa Dios. Imuha ang inyong pagpakig-fellowship dito sa gawas. Kita nyo, sa Dios kita nagapakig-fellowship ug mitambong kita dinhi aron di ay makig-istorya. Angay ang tanan hilom magmatinahuron nga ang espiritu nagapanglihok. Mupuesto ang pianista sa piano sa mga 5 minuto sa dili pa magsugod ang serbisyo sa kantahan. Magsugod tugtog diha sa pagkamalulot.
Cross where my Savior died. Down there for cleansing from sin, I cried.
O kung unsang maanindot o matamis nga kanta sa mahilumon nga paagi, pagadalhon ni ini ang presensya sa Espiritu Santo ngadto sa panagtigom. Kita nyo? Bueno, nakalingkod na din ha ang mga tao, ang uban mismo kanila, nagasugod na sa paghilak o nagaduol na sa altar, nagahinulsol na sa dili pa magsugod ang panerbisyo, ana-ana ang balaang espiritu, kita nyo, ang iglesia nga anaa sa kahingawa, mga kristuhanon nga anaa sa pagampo, ana-ana sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga posisyon, wala sila naglingkod din ha nga nang giusap-usap sa chewing gum, nga nagaingon, uy, lady, hatagi po ko sa imong lipstick. Gusto kong kabalo na mo. Nagkinahanglan ako, abi ninyo, sa maging adlaw ni Adtong namalit ako, tuganan ko kamo. Hapitunta na ako natumba ng imong tiil. Wala pa ako nakakita o ni Adto. Unsa ba yung nahuna nyo, bahin ni Ana? Oh, pagka makaluluoy. Huwag tawgon kini nga balay sa Dios. Aba, makaulaw ka na. Ang lawas unta kini ni Kristo nga nagkahiusa. At wala na kami nga nagalingkod. Ado na po'y tao nga naglingkod sa abay. Huwag kabalo ka ba nga pag-ato na mo dito kining si ingon ni ini o ingon ni ana o si ingon ni ini o ingon ni ana? Okay lang unta ka na kung atuwa sa gawas. Pero dinhi pagyod sulod mismo sa balay sa Dios. Pag-ampo mo pag nakasulod na. Magpahimutang na diha sa inyong pwisto. Nagasulti ako karon, dili sa inyong mga simbahan, mga isuon. Wala ko kahibalo kung unsa man ang inyong ginabuhat. Dinhira ni ining tabernakulo ako nakisulti. Nakisulti ako ngadto sa mga taga dinhilang. Kita nyo? Gusto ka na. Karon, kapag nagasulod ka mo nga ingon ni Ana, nanangunan yung mahibaluan, nagagawas na ang pastor, siya'y dinihuga na, dili niya kinahanglan tubagon kini, kana, hugang uban pa. Nagagawas siya gikan mismo sa yamog sa iyang ministeryo, kaganina pa siya napailalom sa gahom sa balaang espiritu. Nagalakaw siya pasulod niya do kundiin atuwa ang mas daghan pa ng mga dila sa kalayo nga nagkatapok, kinihalos usa na kahaligi. Kita nyo, nga nagatuyok. Pag-anhinan niya, pudyoton niya kini, usa ka mensahe gikan sa iglesia. Mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Si Igsoong Jones, gikinahanglan nga mubakwit siya gikan sa iyang balay, ugma sa hapon, mga alas dos ang takna, usa ka bagyo ang mubanlas sa iyang lugar. Kinahanglan pang hipuso na niya ang iyang mga butang, ug magbakwit. Nakuha ka na ni Igsoong Jones. Bueno, gilista ka na. Mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Adunay usa ka babaye nga ang ngalan ingon ini og ingon ni ana ang moabot dinhi karong gabi una. Og kini kani adto nakabuhat siya og ingon ini og ingon ni ana. Sumala sa baguhay kula nga gisulti. Nakita nyo murag ingon ni ana. Dayon gibutang na balik humana. Nakapwesto na sila sa ilang posisyon sa iglesia. Bueno, dayon mo ato na siya sa iyang mensahe. Ug ang unang butang kabalo mo, nagasugod na siya sa pagwali. Wala na'y magsabat-sabat, nagasugod na kini. Karon, padayon na ta, iwali na nato ang mensahe. Ug pagkahuman ni ana sa dihang ang unang butang nga mahibaluan nyo, pag nahumana ang mensahe, pagasugda na ang linya sa pagpaampo. Ania miabot ang usa ka babaye. Aduna na'y nagsulti sa ubang mga pinulungan kaganina. Ug nagsulti kini nga ang maong babaye, muabot. Kita nyo? Kabalo na ang matag-usa ka nato kung unsa ang mamahitabo. Kabalo na ang matag-usa. Nakita nyo na kung sa unsang paagi nagakaligon ang pagtuo, tungod niya lang mga dila sa kalayo, nga nagpaibabaw ka ninyo karon. Misugod kini nga nagkadaghan. Aba, usamanggod kini, nga nahumana nga buhat, kana lang. Kanang babae dayon, ingon ko, Mrs. Inguniini o Inguniana, nga gikan pa sa New York City, nga nagalingkod din hi, kita niyo?
Oh, that's right. How did you
know that? Oh, gusto ka na. Diyon sa muman pagkahibalo ni Ana. Usaman kini ka mensahe nga to sa iglesia nga gikan sa Ginoo. Niatong 16 pa ang imong panuigon. Dili ba atoa ka sa Inguniini o Inguniana ng lugar ka o nabuhat mong nanguha ka o kwarta sa simbahan o gikawat mo kadto? Pag dali-dali ka migawas o mipalit ka o bagong bisti gamit ka do. Oh, gusto ka na. Gusto yod ka na. Kana ang eksaktong gisulti sa Dios ka namo karong gabi una. Pinagi na isong Inguniini o Inguniana. Niatong pagsulti niya sa ubang mga pinulungan. Si isong Inguniini o Inguniana pod ang naghubad. Gisulti din hi. Ni isong Inguniini o Inguniana. Pinagi sa espiritual niya pag-ila. Gisulti niya nga gikan kini sa Ginoo. O kamatuoran kini? Oo. Dayon, mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Lakaw og itulid mo kini ug maayo ka sa imong kanser. Mipauli na si Isong Jones, ipangkuha ang mga kariton. Dayon mibalik ang iyang mga kagamitan na sab sa balay ang iyang gikuha ug mipahilayo na gikan didto. Pagkaugma sa alas 2 sa hapon, hala, hapagyod ang tanan didto. Kita nyo? Dayon nagdayeg ang iglesia. Salamat Ginoong Hesus tungod sa imong kaayo. Bueno, inguni anak kini ang magligon para sa iglesia. Karon, unsa kaha kung dili mahitabo kadtong mga gisulti nila? Kung ingon ana, adunay daotang espiritu nga nakasulod sa inyong taliwala. Dili ninyo gusto kanang daotan nga butang? Kanang gustuhon man ninyo ang usa ka butang nga daotan sa dihang ang kalangitan puno man sa Pentecostal nga realidad? Ayaw yun pagdawat o pangpuli nga ikan sa yawa. Pilihan ninyo ang butang nga tinod yun. Aduna na'y gitagana ang Dios para kaninyo. Kung iyon ni ana, ayaw na pagpahigayon o iyon ni ana nga mga pagtigom-tigom, o ayaw na pagbutang o bisan unsa man dinhi. Hangtod nga pamatud-an mismo sa Dios nga husto kamo. Tungod kay kamo'y kaabag sa iglesia, diha sa pagpamuhat sa ebanghelyo. Karon, nasabdan nyo na ba kung unsa kini? Hug ang mga pinulungan. Dili mailang ang mga pinulungan. Ang maong tao wala man gani niya, wala siya ibang kaagan bahin sa kung unsa ang ginasulti niya. Nagasulti lang siya. Pero ang matagtingog adunay yun kahulugan. Adunay yun ka na o kahulugan. Glak-lak-lak. Kana adunay, kana usaka. Kana usa ka pinulungan sa kung asaman. Niadtong dito pa ako sa Africa, wala jud kumituo ni ini kaniadto. Pero ang tanan diay nga tingog aduna gyud sa kung unsang kahulugan. Gisulti sa Biblia nga walay tingog nga walay kamahinungdanon, nga walay buot ipasabot. Ang matag tingog nga gihimo aduna gyud kahulugan nga kung unsa. Aba nadungog ko nga ginasulti sa mga tawo. Pananglitan mosulti ko. Si Jesus Kristo ang anak sa Dios. Ang usa kanila magsultig, gayon ang usapod. Kung ang buot gay ipasabot, si Jesus Kristo ang anak sa Dios. Kita nyo? Aduna kini og usa ka, kung siguro wala ka to'y kahulugan para nako, pero sa ila, pinulungan ka to sa mga nagasulti ako sa inyo karon. Sa dihang ka to'ng maghubad sa Zulu, sa Kusa, sa Basuto, o kung unsa pa, hubaron ka to, ang matag-usan niya atong ginalitok nila, nasabdan sa tanan, o kini nga mga butang nga madungog ninyo nga ginahagawhaw sa mga tao. Kung abi ninyo nga kung unsa lang nga kutab-kutab, dili kini ingon ni ana, aduna kini og kahulugan. Busa tinahanglan nato kining tahuron, ibutang kini sa hustong lugar. Dayon, tingali wala na'y mensahe, nga nang tungura. Kumana ang panerbisyo, ginapahigayo na ang pagtawag sa altar. Ug pagkatawdawd adunay, wala na'y nagaminsahe ni anang tungura. Adunay usa nga mitindog, pagka aduna nila og higayon. Ang balaang espiritu, karon ang gisulti sa Biblia. Kung wala'y maghuhubad, pahiluma siya. Bisan unsa pa kagusto ni ini nga magsulti, pugni gyud. Muingon, dili ko man gud mapugngan ang sulti sa Biblia nga mahimo mo. Kita nyo, busa ka na, mao ka na. Kita nyo, pahiluma siya. Kung ingon ana, ang kahigayunan ni ini, nag-aabot ra ang kahigayunan ni ini, pag ang tanan anaa sa kahanayan. Dayon, kung ang balaang espiritu mukunsad kaniya, aron maghatag og mensahe, nan ipahatag kaniya, eksaktong mao ka na ang angay ninyong buhaton. Dayon, nag-aabot ang hubad. Muingon, adunay usa ka babae dinhi nga giganlan og Sally Jones. Nang hinaot ko nga walay babae dinhi nga adunay ingon ni ana nga ngalan. Pero Sally Jones, kita nyo, sultihi ang maong babae nga kinina ang katapusang gabi sa pagtawag kaniya. Magmatulid na siya sa Dios. Tungod kay gamay na lang ang nahabilin niyang panahon nga maania dinhi. Karon si Sally Jones mudagan sa gilayon ngadto sa altar ingon kapaspas nga mahimo niya. Kita nyo, tungod kay mao na kadto ang katapusang pagtawag kaniya. Kita nyo, kana ang paghatag sa mensahe, pusa kapag pamatuod o inyo ni ana, mao kana ang iglesyang Pentecostal nga nagapanglihok. Walay posibilidad nga makasalot ang mga daotang espiritu tungod kay kini eksaktong gisulti na sa Biblia. Himuha nga kini pinaagi sa mga turno o kana pinaagi sa tulo o duha o daghan pa ang maghukom. Angay nga ingon ni ana ang iglesia, pero unsay aduna nato karon, paluksulukso, kung unsa na lang ang ginabuhat, patawa-tawa, o kung unsa na lang, samtang adunay nagasultig uban nga mga pinulungan. Ang laing usa nagatanaw-tanaw ra, nag-istorya bahin sa kung unsa, ug nagtapok-tapok, ang pastor aduna po'y lahi nga ginabuhat, o aduna po'y nagtapok-tapok, buino dili ka na husto, tingali ang pastor nagawali pa, ug adunay kalit na lang nga mutindog, ug musagbat kaniya sa tingali diha sa pagbasa sa Biblia, ug kalit na lang nga adunay sa pagbasa sa Biblia, ug dayon adunay kalit na lang dinha sa luyo nga magsultig ubang mga pinulungan. Puo dili pwede, kita nyo, ang magwawali at tuwa pa sa pulpito nagawali, dayon adunay kalit na lang nga mutindog ug disturbuhon siya sa pagsultig ubang mga pinulungan. Okay lang pod ka na, wala ko magsulti nga dili ka na Espiritu Santo, pero kinahanglan ninyong mahibaluan kung unsaon paggamit sa Espiritu Santo. Kita nyo, ang paggamit ni ini. Karon, ako, mukuha pa ako, aduna pa ba kamang oras para sa usapa? Kung yun ana, ugma, Domingo na. Dayon, atong, ato lang nga, sige, aniya ang usapa. Sa tanaw ko, ini ang pinaka mapanalanginon. Kung karon, kung inyo akong maantos pa og yutay, kung mahimo, ug dayon akong gusto ko nga inyong masabtan kini. Tuyo kong gipaulahi kini. Kini na ang pangulahi ko. Karon, una, basahon ko kadtong duha ka butang nga gipangutana sa nangutana. Nakasulat kini diha sa usa ka daan nga papel. Sa maanindot nga pagkasulat, wala gyud ko ideya kung kang kinsa kini. Wala ngalan nga gipirma sa bisan-asa sa mga niini. Igsoong Branham, gusto ba para sa mga ministro nga magahin og hataas nga oras para mangayo og kwarta sa mga panerbisyo nila nga moingon nga gisulti kuno sa Dios kanila nga adunay ingon niini kadaghan sa mga nagtambong ang angay maghatag og ingon kadaghan nga kantidad. Kung husto kini, gusto kong mahibaluan, o kung kini sayop man, gusto kong mahibaluan. Nakapabalaka kini kanako ug ayo. Karon, nakita nyo, higala, isulti ko sa inyo. Isulti ko sa inyo ang hunahuna ko bahin niini. Kita nyo, karon, dili buot ipasabot nga husto kini. Sa tanaw ko, makalilisang kini. Bueno, ang tanaw ko niini, gipadala ako sa Dios ngadto sa natad sa buluhaton. Nasinati ko mismo kadtong panahon nga murabag ang kahimtang ko'y ako na ang pinaka, ug ako, wala na gyud ko'y kwarta, ug musulti kog. Sige, ipalibot ninyo ang butanganan sa salapiunong halad. Kung duolon ako ni adtong manager ug moingon, tanawa bili, 5,000 kadolyar ang kulang nato karong gabi una. Agoy, aduna ka pa ba'y kwarta dito sa Jeffersonville para ikabayad ni ini? Moingon ko, okay ra na, ipadala ako dinhi sa Dios kay kung dili, wala unta ako mianhi. Kita nyo? Sige, ipalibot ra ninyo ang butanganan sa salapiunong halad. Kung sa dili pa mahuman ang panagtigom, adunay usa nga musulti. Kabalo ka, ang Ginoo nagbutang sulod sa akong kasingkasi nga maghatag kuno ko og 5,000 kadolyar para ni ini. Kita nyo? Kita nyo? Ang pinakauna unta, kinahanglan nga na pangunahan gud ka nga buhaton kini. Wala ako nagatuo sa pagpamugos ug pagpakiluoy ug pagpakilimos og kwarta sa tanaw ko usa kini kasayop nga butang karon igsuon. Kung ginabuhat ninyo kini, wala ko unta masakitan ang inyong pagbati. Kita nyo, kamo, mahimong gihatagan ka mo sa Dios o katungod nga buhaton ka na, pero ginasulti ko lang kini sa kinaugalingon. Wala ako nagatuo sa ingon ni ana. Karon aduna ako'y kaila nga mga ministro nga nagaingon, dito ako, dili palang dugay. Karon, dili kini sa mga Pentecostal. Kini maoy, bueno, mga kasimbahanan kini. Kita nyo, ubang mga kasimbahanan. Dito kini sa usa kadakong camp meeting. Gerti, atawa ka dito, kauban ako. Ug daghan pang uban ang atoa dito. Ug gigamit nila ang tibuok hapon mismo dito sa usa ka inila nga denominasyon. Duha o tulo sila nga magkauban. Mga regular, nga regular kadto nga kasimbahanan sama sa mga modernong kasimbahanan nato dinhi sa syudad. Ug uban pa, dito sa usa ka dakong kumbensyon. Ug gigamit nila ang tibuok hapon nga nagatindog sa entablado ug nagapanghulga nga laglagon kuno sa Dios ang ilang mga pananom. Hatagan og pulyo ang ilang mga kabataan ug mga butanga sama ni ana kung ang mga tao dili maghatag ni adtong higayuna sa panagtigom. Mao gyud kana ang kamatuoran. Ingon nga anaa ang Biblia sa atubangan ko. Miingon ko, pagpasipala kini sa Dios ug sa iyang mga sumusunod. Kung ipadala ka sa Dios at ibanon gyud kaniya, kung wala kaniya gipadala, nan ang denominasyon ang magatiman kanimo kung iyon ana. Pero ikaw, kung ang Dios ang nagpadala kanimo, siguradong ati manunjud kaniya. Unsa man pod ang dula pang Pasko diha sa usa ka Espiritu Santong iglesia? Bueno, kung mahitungod kini kang Kristo, mahimong okay ra. Pero kung mahitungod kini kang Santa Claus, wala ko gatuo kaniya. Ako, nagdakwa ko nga wala nagatuo ni Ana. Wala gyud ako nagatuo sa Santa Claus bisan unsaon pa. Kita nyo, kung ang pipila sa niining ginagmayng mga butang sa Pasko, nga aduna sila, katawanan ra sa hunahuna ko. Og, pero sa tanaw ko, nagiwala na gyud nila si Kristo sa Pasko, og si Santa Claus ang giilis. Kung si Santa Claus o sa kahinimuhimu lang nga sugilanon, dili ko tuyo nga pasakitan ng inyong mga pagbati, nang hinaot ako, bayan sa mga bata. Pero sultihan ko kamo, dinhi dili pa og dugay kaayo, mga 25-30 na katuig ang milabay. Sa dihang ang usa ka ministro dinhi sa syudad, ang pastor sa usa ka dakong simbahan dinhi sa syudad, nga kailagyod nako, usa ka suod kong higala, nidol siya sa ako, o si Charlie Buhanon. Ay soong Mike, nadumduman mo pa ba si Charlie Buhanon? Usa ka buotan kong higala. Nagalingkod siya dito sa iyang opisina og miingon, dili ko gyud sultihan ang akong mga anak o bisan ang akong mga apo, nga maisturihan sila bahin ni Anang Bakak bisan kanusa. Ingon niya, ang ako mismong gamayng anak nga lalaki, miduol ka na ko niya itong magdosi anyos na siya halos. Huwag puro na lang siya hisgot bahin kang Santa Claus. Huwag siya miingon, agoy langga, anak ko isulti ni mo, miingon. Pero si Mama Manggod, mabalo na mo. Huwag ato agisulti niya mismo sa bata ang gibuhat ni ini. Dayon pagkahuman mibalik siya, miingon, kung iyon anak, Papa, kinibang si Jesus mao gihapon? Isulti ninyo ang kamatuoran. Imbinto lang sa Katoliko kini si Santa Claus nga mao'y mahitungod sa usa ka lalaki, usa kuno ka Kris Krinkler o San Nicolas, nga usa ka tigulang nga aliman nga Katolikong santo sa daghang mga tuig na ang milabay, nga nagasuri-suri kuno kani adto, nga nagabuhat og maayo para sa mga bata. Ug dala-dala na nila kadto, ingon nga usa ka tradisyon, pero si Jesus Kristo man ang anak sa Dios. Siya'y tinuod ug siya'y buhi. Karon aniya ang usa ka pangutana, ang katapusan. Ang usa gayod ka, karon tanawan nyo. Tingali dili ka mumuuyon sa ako, mahitungod ni Ana. Pero kung dili ka mumuuyon ka nako, hinumdumi. Himualang ninyo nga mahigalaon gihapon. Mahimo ba? Mahal ko kamo. Ug dili ko gustong masakitan kamo. Ako lamang, gusto ko lamang magmatinud anon. Kung dili na ko mahimo, kung magsulti ako pananglitan sa akong anak nga lalaki ug usa ka bakak, kung yun ana, bakakon ako. Kita nyo? Gusto ko isulti sa iya ang kamatuoran. Karon isulti ko kaniya ang mahitungod kang Santa Claus. Ngayon ko, oo, oy, adunay Santa Claus. Pantayan mo si Papa sa gabi ina sa Pasko. Kita nyo? Oo. Kabalo mo, sa mayaging adlaw dito ako sa usa ka lugar. Ug isulayan ko kiningad to sa usa ka gamayng batang babayi aron lang makita. Pero mibalik kini sa ako niya itong miagira nga adlaw. Ato ako niya to sulod sa building. Ug nagtindog sila dito sa may Quaker Maid. Pumiyadto pod ako dito para mamalit sa mga gikinahanglan sa balay. Pugbusa kami ni Mrs. ug ako atoa dito. Pug adunay gamayng batang babay dito. Siguro wala pa mag 18 ka bulan ang edad. Atoa siya dito. Nagsigi siya kanta-kanta. Dingle bells, ug miingon ko. Atoa siya sa gamayng kariton niya. Kabalo na mo. Naglingkod sa luyo sa mura gamayng kariton. Miingon ko, gipangita mo ba si Santa Claus? Ang ingon sa batang babae, Papa ko man ka na, mister.
I said, bless your little heart, honey. You got wisdom.
Ingon ko, panalanginan ang imong kasing-kasing langga. May kaalam ka. Karon, ania pa ang usa ka tinuod nga angay mo tuhop, mga higala. Huwag dinhi, gayon magtapos na kita. Oh, kini, usa kini ka bililhong kasulatan, pero medyo mabugat kini para sa matag usa, halos. Ug dugay nga mga tuig kini, nagpalibog kanako. Ug pinaagi lamang sa grasya sa Dios, ug ang bililhon kong asawa nga nagalingkod dinha sa luyo karon. Sa dihang nadungog niya nga aduna koy nadawat nga ingon ni Ana nga pangutana kaganinang hapon. Ang ingon niya, Bill, unsaon mo kaha pagtubag ni Ana? Ingon pa niya, ako gani, dugay kong gipamalandungan ang bahin ni Ana. Ang ingon, dili ko gyud kini masabtan. Ug miingon, miingon ko, tambong unyang gabi eh, mahal, buhaton ko lang ang kutob sa mahimo ko, pinaagi sa tabang sa Dios.
Brother Branham, please explain Hebrews 6:4.
Hey, Soong Branham, palihog isaysay ang mga Hebruhanon 6:4-6. Kanagyo'y usa ka higayon, kita nyo, karon kinahanglan ninyong bantayan dinhi ang pagtuo nato, ang grasya, ang kasiguraduhan sa mga magtutuo. ang pagkamainantuson sa mga balaan, ang paglahutay di ay ang buot kong ipasabot sa mga balaan. Mga Hebruhanon, ika-sais nga kapitulo, 4-6. Karon, sa diha nga kini, nahumana kini, na nang hinaot ako nga tabangan ako sa Dios, nga mapatinaw kini sa inyo, pasailua ako. Ako, adunay mensahe unta ako para karong gabi una. Siguro iwalay ko na lang kadto sa buntag nga panerbisyo. Dayon mo ato na ako. Karon malinglahon kaayo kini, kita nyo. Karon, kinahanglan ka mong magbantay. Karon hinumdumi ninyo. Nagato o ginatudlo nato kini sa iglesia. Nga dili tanan nga nagaduol o nagasinggit. Dili tanan nga nakasultig ubang mga pinulungan. Dili tanan nga nakapakiglamano sa magwawali. Adunay kinabuhing walay katapusan. Pero nagatuo kita na kung aduna ka mo o kinabuhing walay katapusan, kung gihatagan ka mo sa Dios o kinabuhing walay katapusan, anaana kini kaninyo hangtod sa kahangturan. Kita nyo, tungod kay tanawan nyo, kung dili ingon ni ana, nakaplagan si Jesus nga usa kamini nga magtutudlo sa San Juan 5:24, ang gisulti niya, ang nagapatalihog sa akong mga pulong ug nagatuo kaniya nga nagsugo kanako, adunay pinabuhing walay katapusan. Kung dili na pagahukman sa silot, kung dili miagi nagikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Karon, kaniya kamo makiglalis kung iyon ni ana. Ang tanan nga gikahatag kanako sa Amahan, walay tawo makahimo sa pag-ari kanako, gawas lamang kun siya pagadanihon sa Amahan. Ginakutlo lang nako ang kasulatan. Ang tanan nga nagaduol, walay tawo makahimo sa pag-ari kanako, gawas lamang kun siya pagadanihon una sa akong Amahan. Ug ang tanan nga gikahatag kanako sa akong Amahan, magaduol gayod kanako. Kita nyo, ug ang tanan nga nagaduol kanako, paghatagan ko sila og kinabuhing walay katapusan, San Juan 6, ug pagabanhawon siya sa kaulahiang mga adlaw, mao kana ang iyang mga pulong. Karon tan-awan nyo. Sige, gusto kong balikan ang mga taga-Efeso sa unang kapitulo. Si Pablo nga nagawali. Karon ang mga taga-Korinto, ang matag-usa kanila. Kinahanglan adunay pagsultig ubang pinulungan, ug adunay salmo. Na matikdan ninyo nga ang ubang mga kaiglesyahan wala ingon ni anang problema? Wala siya ay nahisgutan mahitungod ni ana. Naghisgot ba siya o bisan asa bahin sa pagsultig ubang mga pinulungan sa iglesia sa Efeso, sa iglesyang Roma? Wala gyud. Aduna sila ay pagsultig ubang mga pinulungan o tanana sama sa mga taga-Korinto. Pero napahimutang nila kadto sa kahanayan. Ang mga taga-Korinto, dili nila kadto mapahiluna sa kahanayan. Dita nyo, busa miadto didto si Pablo o nagpahimutang o kahanayan sa maong iglesia. Karon, siya, nagatuo ko, sama sa gisulti ni Oral Roberts, ang Dios o sa kamaayo nga Dios, wala ba kamo nagatuo ni ana? Ug muingon kamo, bueno unsa man ang mahitungod sa mga Pentecostal sa pagsulti nila sa ubang mga pinulungan kung iyon ni ana, Igsoong Branham. Sa hunahuna ko, naangko nila ang Espiritu Santo, siguradong naangko nila. Bueno nga naman, tanawan nyo, nagatuo ba kamo nga siya o sa kamaayong Dios? Ang iyon ni Tomas kaniadto, kabalo ka Ginoo? Ang tanang uban pa kanila dito nagatuo kaniya, miingon, oo, kabalo kami nga maugyod siya. Oo, ang sulti ni Tomas. Dili ako mutuo ni ana. Ang paagi lamang nga tuuhan ko kana. Kinahanglan nga aduna ko'y ebidensya. Kinahanglan kong isulod ang akong mga tudlo diha sa iyang kilid o sa mga buho sa mga lansang sa iyang mga kamot. Siya o sa kamaayong Dios. Nisulti si Jesus. Duol nga rin, Tomas. Ani ana? Oo, ang ingon ni Tomas. Karon nagatuo na ako. Ang ingon ni Jesus. Oo, Tomas. Pero pagkahumana nga makita mo ako, ug mahikap mo ako, ug naibutang ang kamot ko, na isulod ang imong mga tudlo diha sa akong kilid, ayha ka palang mituo. Apan mas dako ang ganti ngadto kanila nga mga wala nakakita ug bisan pa ni ana nagatuo. Siya usa ka maayong Dios, ginahatag niya ang tinguha sa imong kasing-kasing. Siyempre, mutuo lamang kita kaniya. Kana mismo ang mupatay kang Satanas. Sa diyang gisaligan sa tao ang Dios sa iyang pulong. Igsoon, kana ang mupatay mismo kang Satanas sa tanang higayon. Kana ang pinakagrabing hampak nga madawat ni Satanas. Sa diyang ang usa ka tao nagasalig sa Dios sa iyang pulong. Oo, sir, sama sa gikaingon ko na, ang tao dili lamang mabuhi, si Jesus sa miaging gabi, kundili sa matagpulong nga nagagula, gikan. Karon, matikdin nyo kini. Karon, sugdan nako ang unang bersikulo. Busa biyaan ta na ang nahaunang mga tuluhan, mahitungod kang Kristo, managpadayon kita ngadto sa kahingpitan. Karon, ang unang butang nga gusto kong mahibaluan ninyo dinhi. Kung kinsa ba ang kaistorya ni Pablo dinhi, mga Hebruhanon, ang ingon nila, mga Hebruhanon, dinha itaas sa panid. Ang libro sa mga Hebruhanon, gusto ba ka na? Mga Hudyo, na nagsalikway kang Jesus, inyo bang Nasabdan ba ninyo kinikaron? Nakisulti siya nga to sa mga Hudyo na ginapakita sa ila ang landong sa kasuguan ingon niya tipo ni Kristo. Ang tanang mga daan nga butang mo'y tipo sa bag-o. Karon bantayi, biyan tana ang nahaunang mga tuluuhan mahitungod kang Kristo na nagpadayon kita ngadto sa kahingpitan. Karon, dugay na siyang nakisulti kanila mahitungod sa mga doktrina. Magpadayon na kita og hisgutan ang mahitungod sa mga gihingpit nga mga butang. Karon, mahingpit kamo diha sa Dios, sa diyang gisilyuhan na kamo sa Espiritu Santo hangtod sa adlaw sa inyong pagtubos. Siya nga natawo sa Dios, unang Juan, dili na nagahimog pagpakasala, tungod kay siya dili makasala, kay ang binhi sa Dios nagapabilin man kaniya. Ang usa ka tawo nga napuno na sa Espiritu Santo, dili ka nang saunahuna lang niya nga napuno siya, kung dili siya nga natawo na sa Espiritu sa Dios, wala nagapakasala, tungod kay ang binhi sa Dios anaaman kaniya, o dili siya makasala. Kita nyo, ginasulti ba ka na sa Biblia? Busa mo ka na. Kamu mga, dili sa kung unsa ang ginabuhat ninyo, nga maoy, dili sa kung unsa ang ginahunahuna sa inyo sa kalibutan, kun dili sa kung unsa ang ginahunahuna sa Dios mahitungod ka ninyo. Kita nyo, dili ninyo, unsaon pagkahimo nga aduna man ko'y kasulatan, nga gisulat sa mayor sa syudad, nga pwede lang ako makapadagan o 40 kamilya kada ura sa tibuok syudad. Huwag ang sikin sa man nga pulis, mudakot ka na ako. Dili pwede. Sa unsang paagi ako makasala nga aduna may dugong halad sa atubangan sa Dios sa tanang panahon. Diin nga dili na ako ang makita niya. Diin nga aduna na ibamper sa mismong atubangan ka na ako o sa Dios nga usa kataming nga dugo. Kay patay na kita. Huwag ang kinabuhi nato natago na diha kang Kristo. Pinaagi sa Dios. Gisulyuhan sa Espiritu Santo. Unsaon man pagkahimo nga makabuhat ka o unsamang butang nga sayop sa pananaw sa Dios. Kung magpakasala kita sa tinuyo, mga Hebruhanon Jes, human nga nadawat na nato ang kahibalo sa kamatuoran, wala na'y halad tungod sa sala. Dinhi imposible kini, kita nyo, nga tinuyo ang pagpakasala. Karon magpadayon kita og magbasa pa. Sige, kahingpitan, dili sa pagbutang pag-usab o patukuranan sa paghinulsol, gikan sa patay nga mga buhat o pagtuo nga to sa Dios, mahitungod sa pagtulunan sa pagbautismo, pagpandong sa mga kamot, o sa maong pagkabanhaw sa mga patay o paghukom nga walay katapusan, o kini pagabuhaton nato kung igatugot sa Dios. Karon ania kung unsa ang gihangyo nila nga dinhi magsugod. Gikan sa ika-4 nga bersikulo. Kay mahatungod nga tong mga sa makausan na lamdagan na unta o nga nakatilaw na sa langit ng gasa o nahimong mga umalambit sa Espiritu Santo o nakatilaw na sa maayong pulong sa Dios o sa mga gahom sa kapanahunan nga umalabot o unya mahulog sila, dili na mahimo ang pagpabag-o kanila pag-usab ngadto sa paghinulsol, samtang ginalangsan nila pag-usab ngadto sa ilang kaugalingon ang anak sa Dios. Og ilang gipakaulawan siya sa dayag. Karon kanay murag sa paagi nga pagbasa ninyo ni Ana. Murag mahimo nga ang usa ka tawo makadawat og Espiritu Santo og dayon mag-backslide og malaglag. Pero imposible gyud nga mahimo niya kini. Kita nyo? Dili niya kini mahimo. Kung mahimo man niya na makakdi ay si Kristo, kita nyo? Kay imposible kini mahatungod ni adtong mga nalamdagan na unta sa makausa. Karon tan-awa ninyo dinhi. Kang kinsan niya kini ginasulti niya kini ngadto sa mga Hudyo nga hangtod utlanan lang. Wala gyud niya gilakbitan dinhi ang usa ka tawo nga napuno na sa Espiritu Santo. Ang sulti niya kung siya nakatilaw na sa pulong sa Dios. Karon tuguti kong ihatag kini kaninyo diha sa usa ka ilustrasyon. Aron makita ninyo, ug dili na ninyo kini masayloan. Karon, nagsulat siya ni ining mga Hudyo, ang uban kanila, mga magtotoo nga hangtod utlanan lang. Kita nyo, ang ingon niya. Karon biyaan na nato kini nga mga buhat, ug magpadayo na aron hisgutan ang mahitungod sa kahingpitan, ni ingon. Karon ginahisgutan nato ang mahitungod sa pagbautismo, ug pagkabanhaw sa mga patay, ug pagpandong sa mga kamot ug tanana, pero magpadayon kita karon aron hisgutan ang mahitungod sa kahingpitan. Karon hisgutan na nato ang mahitungod sa inyong pagsulod sa Espiritu Santo. Karon dugay-dugay na pod kamong patambong-tambong sa panagtigom. Kung nakita na ninyo ang ingon ni anang mga tawo, mutambong-tambong sila, dili sila musulod o mugawas man, ginatahod nila ang Espiritu Santo. Patambong-tambong sila. Kung siguro adunay buhaton o usa ka butang ang Espiritu Santo, kung aba, Manggitindog sila o manggisinggit o manggiluksulukso sa building tungod ni Ana. Pero ayaw po nila kinidawaton sa kaugalingon nila mismo. Dili, dili gyud. Kita niyo? Kung musulti sila, oh, oo, oh, manindot ka na. Oh, pero wala pa ako kabalo karon kung unsa bag yun. Kita niyo? Kita niyo? Kita niyo? Mga magtutuo, nga hangtod utlanan lang. Ingon kahaduol na kaayo nga makatilaw na sila ni ini. Pero bisan pa ni Ana, ayaw nila kinidawaton. Kita niyo? Karon, magtambong-tambong sila nga sama ni Ana sa ingon ni Ana kadugay. Hangtod sa kaulahian, bugos na silang naanod palayo. Mahimo ko ganing isulti ang mga ngalan sa kadaghanan kanila. Nga aniya kaniadto sa tabernakulo nga mausab ang gibuhat nangahulog pag-usab palayo dayon para mabag-o ang ilang kaugalingon pabalik ngadto sa paghinulsol pero wala na gyoy paghinulsol para sa ila gipasubo na nila ang espiritu pahilayo kanila duol na kayo unta sila hangtod sa dinhi kung makaabli kamo uban kanako wala na day kamo og oras kabalo ko karon pero kung makaabli pa kamo sa Deuteronomio sa unang kapitulo ug basahon kini makuha ninyo ang maura mismong butang. Sige, markahan na lang. Deuteronomio sa unang kapitulo. Karon, magsugdan diha sa ika-19 nga bersikulo. Magbasahon hangtod sa ika-26. Deuteronomio. Makaplagan ninyo. Karon, tanawa ninyo. Ang tibuok Israel, kung sa gibuhat nining mga tao, miabot sila sa Kadesh Barnea. Oo, may nakita gyud ako. Kini nga tabernakulo, kining kalibutan sa Pentecostal. Anaana sa Kadesh Barnea karon. Eksakto yun ka na, Iksoong Neville. Aniya na kita sa Kadesh Barnea, ang lingkuranan sa paghukom sa kalibutan. Ang lingkuranan na sa paghukom. Kung nangadto dito ang mga maniniid, gisulti ni Joshua dinhi. Karon, nagpadala na ako og mga maniniid. O si Moises diay, nagpadala na ako og mga maniniid. Dusi, usasa matag usaka banay ninyo. Gipadala nako sila aron maniid sa maong yuta dito. Kung mabalik dala ang balita, gusto ba ka na? Kung sa dihang nakabalik na sila, 9 sa 12 ang nagsulti nga, o maanindot kini nga yuta, pero o pagkaluoy, dili na to kini maangkon, o grabe, atwa dito ang mga amorihanon, o daw sa mga dulon ra kita, kung itapad kanila, mga armado sila, ang mga pari nila dagko kayo, o sobra kini, ka, aba, maayo pa di ay nga namatay na lang kami dito sa Ehipto, kaysa dalhon mo pa kami dito. Pero ang gamayang si Caleb o Joshua mitindog dito, o gipahilom sila, ningon. Mas may kasarang kita nga sa kupon kini. O sir, tanawa siya. Karon, tanawa ninyo kung unsay nahitabo. Nasayod sila Caleb o Joshua nga ang Dios ang naghatag sa maong saad. Mahitungod ni ini. Dili ko isapayan kung unsa pa kini kadagko, kung unsa pa kadaghan ang mga babag, kung unsa pa kataga sila, kung unsa pa kabantugan sila. Wala ka na yung unsa man nga kahilambigitan ni ini. Diyos na mismo ang nagsulti. Huwag mahimo na itong angkunan kini. Huwag kabalo ba mo nga sila lang duha mismo, gikan sa duha kamilyon o tunga ang nakasulod sa maong yuta? Tungod kay ilang gikuptan ang ilang pagtuo sa kung unsa ang gisulti sa Dios nga kamatuuran. Amen. Ang tabernakulo karon mismo nagatindog sa Kadesh Barnea. Tanawan nyo. Ingunan niya doon kaduol ang mga tao dito nga nakatilaw na gani sila sa mga ubas gikan sa maong yuta. Na nagpangaon sila sa mga ubas. Sa dihang nakaadto na si Caleb ug sila ug daladala na pabalik ang mga ubas. Padto mga tao nang gipupupod ug na nagpangaon sa mga niini. O pagkalami iniini. Pero dili man nato kini maangkon. Sila nga mga nakatagamtam na sa maayong buhat sa Dios. Nakatagamtam na sa Espiritu Santo. Nakasaksi mismo sa kaayo niini. Nakatilaw mismo ni ini, nakatilaw mismo sa pulong sa Dios. Nakita nyo ba kana? Walay ni usa kanila nga mga tao. Walay ni usa kanila nga gitugutan nga makatabok kung makasulod dito. Nangamatay sila sa ila mismo lugar, dito sa kamingawan. Wala gyud sila nakatabok, bisan pa nga duol na kayo unta sila nga natagamtam mismo nila kini. Pero wala sila igong grasya o pagtuo aron maangkon kini. Ingon niya na kung unsa kini sa karon, bueno, karon paminawan ninyo, kining minahal nga tao nga nagsulat ni ining sulat. Basahon lang nato ang sunod nga bersikulo. Tanawa ninyo kadali. Tanawa si Pablo. Karon basahon nato ang ika-7. Kay ang yuta nagasuyop sa ulan sa masubsob, nagakahulog ni ini, ug nagapatubo sa mga tanom nga kapuslan ni adtong alang kanila, ginauma ang yuta, nagadawat sa mga panalangin gikan sa Dios. Apan, kun nagabunga sa mga sapinit ug mga kadyapa, iniigas sa likway, ug haduol sa tunglo, ang katapusan ni ini, mao ang pagkasunog. Karon, nakita nyo ba ang ginasulti niya? Karon matikdi. Aniya kining pangutan na dinhi karon ug dayon taposon na nato. Kini nga butang mga pipila pod katuig ako ginahasol ni ini. Mitambong ako sa usa ka panagtigom usa ka higayon kaniadto kundiin ang mga tawo na nagsultig ubang mga pinulungan dito sa Mishawaka, Indiana. Karon ani ako mismo atubangan sa kaugalingon kong panon. Nadungog nyo na sila nga mga tawo. Nadungog nila ako nga giistorya ang kasaysayan sa akong kinabuhi. Ug kadtong mahitungod sa itom nga lalaki nga misulti. Ani ara siya. Bueno, nasulti ko na kana. Pero kadtong uban pa ni adto, duha ka lalaki ang akong nakita. Silay ang usa muhatag ug usa ka mensahe. Ang laing usa maoy muhubad ni ini. Ang laing usa muhatag ug usa ka mensahe. Ug ang usa na pod maoy muhubad ni ini. Ug igsuon, husto sila. Kini lang sa hunahuna ko. Grabe gyud. Wala pa ako nakakita og ingon ni ana. Niingon ko, ania di ako taliwala sa mga anghel. Sa hunahuna ko, wala pa ako nakakita og ingon ni adto. Ang usa musulti ko bang pinulungan, ug ang laing usa. Ug naglingkod ako didto sa luyo, samtang ang usa kagamayng tigulang na nga magwawali. Nga inyong, pininduha kalalaki usahay, ug ako sila, nalamano. Wala pa ako nakakita og ingon kanila nga mga kalalakinan sa tibuo kong kinabuhi. Magsulti sila og mensahe, ug ang laing usa maoy muhubad ni ini. O grabe, grabe gyud. Pagkaanindot kayo kadto, ang usa muhimo sa pagsultig ubang pinulungan, ug ang laing usa muhubad ni ini, silang duha, ug namuti sila, nga daw sa Yesuhon sa dihang ginapataas nila ang ilang mga kamot. Sa hunahuna ko, oh grabe, grabe yun, asa man ko sa tibuo kong kinabuhi, mua nagyud kini, mingon ko, grabe, gusto yun di ay ang mga Pentecostal. Eksakto yun ka na. Wala pa ako nakakita kung inuniad to kahalang doon. Gawas akong unsa lang ang aniya dinhi kaniad to. Kundiin ang tingali pipila ka mga kababayanan lang na kabahin sa pagpangmisyon din hinapit. Kung sila nakiglantugi pa, kung tagon sa usakadtong usapang akuno, tugdunanan sa buitre. Kung kabalo na mo, murag ingon ni ana, medyo nagapakiglantugi sa usag-usa. Dilipod ka na pagyatak sa kababayanan o kung unsa man. Pero kadto, ubos na yun kaayo kadto. Kung aduna man sa inyo, nadumduman mo, isong Graham, bata ka pa kaayo kaniadto. Ug mao nga, ingon ni ana kini kaniadto. Ug ipaminaw ko kadto, ug sa hunahuna ko. Oh grabe, mga anghel ang akong nakaplagan. Usan niadto kaadlaw sa pag-agi ko dito sa kanto sa balay. Niadto mga ikaduhang adlaw na, natagbo ko kadtong usa sa mga lalaki. Miingon ko, kumusta ka sir? Ang ingon niya, kumusta ka? Ingon niya, ikaw ba? Unsa gani ang imong ngalan? Ug ingon ko, Branham. Ingon niya, taga-asa man ka, taga dinhi ka lang ba? Og mingon ko, dili, taga Jeffersonville ko. Ingon niya, bueno, maayo ka na, Pentecostal ka ba? Mingon ko, dili sir, dili man. Mingon ko, dili kumanggod madawat ang Pentecostal nga pamaagi sa pagdawat sa Espiritu Santo? Mingon ko, bisan pa ni ana, mingon ko, yan niya ako para makakaton. Mingon niya, uy, nindot pod kaayo ka na. Ug sa pagpakisulti ko kaniya, nga ginahibalo ang iyang espiritu. Sama niya itong babae dito sa atabay. Usag yun siya katinood niya Kristuhanon. Igsuon, ang buot kong ipasabot, tinood yun siya. Maayos siya. Bueno sa inyong tanan, pila na ang nakatambong sa mga panagtigom ko ug nasaksihan mismo ang inyo ni anang mga butang nga nagakahitabo. Nakita ninyo, ug ang maong lalaki o kigyod, busa dayon, ako, sa hunahuna ko, tanawa, grabe, pagkaaninot yun. Niyadong gabi ina, mga hapon na, natagbo ko po diyadong usa. Mingon ko, kumusta ka sir? Mingon siya, kumusta ka? Unsa imong ngalan? Mugisulti ko sa iya. Ug miingon siya, nadawat, ikaw ba? Pentecostal ka ba? Mingon ko, dili sir, dili yun eksakto nga Pentecostal tingali. Mingon ko, mitambong lang ako din he, para makakaton. Mingon siya, mingon ako, mingon siya. Nadawat mo na ba ang Espiritu Santo? Mingon ko, ako, wala ko kabalo. Mingon ko, kung ibase sa kung unsa ang aduna kamong tanan, sa hunahuna ko, wala ko pa nadawat. Ug miingon siya, nakasulti ka na ba sukad o gubang mga pinulungan? Mingon ko, wala para ba sir? Mingon siya, kung iyon ni ana, wala mo pa kininadawat. Ug miingon ko, bueno, ako, siguro husto ka na. Mingon ko, wala ko kabalo. Mga katuwid pa lang ako nga nagwali halos. Ug miingon ko, wala pa ko igong kahibalo mahitungod ni ini. Mingon ko, siguro, wala ko kabalo. Mingon ko, wala ko pa nasabtan. Tungod sa hinungdan nga gipaningkamutan kong mapapabilin siya didto. Kita nyo, aron hibaloon kini. Ug sa dihang nahibaloan ko na, kung ado naman akong nahinagbo, nga usa katigpakaaron ingon, usa na siya kanila. Ang asawa niya, itom ang buhok. Ug ang gikapuyo-puyo niya nga babae, usa kabulagaw ang buhok. Nagkaado na siya og duha ka anak sa niining babae. Ug nagasulti sa ubang mga pinulungan, nga ginahubad kini sa ingon kahingpit gayod. Ug miingon ko, karon Ginoo, unsa ba kining akong gisudlan? Gikan sa mga anghel, Wala na ko kabalo kung unsa na ba kining gisudlan ko. Mihon ko, ako'y fundamental. Kinahanglan Diyod niya anak kini sa Biblia. Kinahanglan niya husto Diyod kini. Adun naman sa kung unsa nga sayop sa kung asa Ginoo. Naunsa naman kini. Mitambong ako sa maong panagtigom niya itong gabi una, kung miabot ang Espiritu, kung isuon, mabati mo Diyod kini. Nga ang bala ang Espiritu Diyod kini. Oo, sir. Kung dili man, nagpamatuod mismo kini sa akong Espiritu, na kini ang bala ang Espiritu. Kung batanon pa lang ako ni Adto nga magwawali, kung wala ko kahibalo kung unsaon, dili pa ingon kadaghan ang nahibaloan ko sa espiritual nga pagpangila, pero naglingkod ako dito, kung maila ko ang mismong Dios nga nagluwas ka na ko. Ingon niya ito usab ang gibati. Gibati ko nga musulbong ako lahos sa atop. Ingon ka maanindot kayo ang gibati ko sulod niya itong buildinga. Sa hunahuna ko, mga ana sa 15 kagatos ang atuwa dito. Sa hunahuna ko, grabe, oh grabe, duha o tulo ka mga pundok nila ang nagtigong dito. Og nahunahuna ko, oy grabe, yun sa manini pagkahitabo. Karon, ang gamhanang espiritu sulod ni adtong building, nagakunsad na nga ingon ni ana. Og ani ana, nga ginatanaw ko, kung unsa ang nagakahitabo dito. Silang mga kalalakinan nga nanagsutig ubang mga pinulungan, na naghubad, hingpit nga ginapahayag ang mensahe. Og ang usa kanila, usa ka tigpakaron ingnon, ug ang laing usa, mo'y usa ka tinuod nga tao sa Dios. Ug nahunahuna ko, karon, naglibog yod ko, wala ko kabalo kung unsa na ang buhaton ko. Bueno, pagkahuman dayon ni adto, ang usa ko kamaayong higala, si Isoong Divis, kabalo mo. May nasulti siya nga ako kuno usa kapahoy, pang batang babae ka na nga dulaan, kabalo na mo. Ug wala pa akong asawa ni adtong higayuna, ug mo nga akong, basta ginasulti-sulti niya kadto, bahin sa ako. Ug daghan pa siyang ubang ginasulti, nga murabag ginatayotiawan niya ako. Kung nagpahigayon kami o usa ka gamay, kung ang mama ninyo o ang tanan kami kaniadto, nagpahigayon o gamay mga panagtigom sa nakalainlaing mga lugar, wala pa niadto ang tabernakulo, wala pa niadtong higayuna. Kung mga sa nakalainlaing mga lugar kami nagpahigayon o gamay panagtigom, kung sa katapusan, usa niya na kaadlaw, human nga matukod na kining tabernakulo. Daghang mga tuig pagkahuman niadto, niadto ako sa Greensmill, dito sa langob ko aron magampo. Tungod nga adunay mga dili maayong butang nga ginasulti mahitungod ka nako si Isoong Divis sa iyang mantalaan. Gimahal ko man siya, dili ko gusto nga adunay butang nga mahitabo. Ug ako, miadto ako didto aron iampo siya. Ug miadto ako didto, ug misulod na ako sa maong langob. Ug nagpabilin ako didto sulod sa duha ka adlaw. Umiingon ko, Ginoo, pasaylo siya. Siya, wala man niya kadtuyo a nga gituyo gyud. Ug sa hunahuna ko, kabalo mo, kalit ko na lang nahunahuna ang usa ka kasulatan. Ug migawas ako, ug dito adunay usa ka truso, ato a paghihapon dito kana nga truso. Nakalingkod ba ako niini, wala pa lang dugay. Sa paglugsong mo sa bukid, ug nakababag kini dito sa usa ka gamay agianan pabiyog gikan sa sapa. Ug mitungtong ako dito sa truso, nga naglantaw dito sa mga bukid, nga tuwa sa halayo. Sa halayo, ug ibutang ko ang akong Biblia, nga sama niini. Sa hunahuna ko, kabalo mo. Kalit ko na lang nahunahuna ang usa ka kasulatan, ang mananalsal ug tumbaga. Nakahimo siya kanako og kadaot kung nakasultig mga butang, kabalo mo. Sa hunahuna ko, mas maayo siguro kung basahon ko na lang kana. Giablihan ko ang Biblia og mingon ko, bueno, gipahiran ko kadali ang akong naong. Kung dayon ni huyop ang hangin, kung basta nga naabli na lang nganto sa mga Hebruhanon 6, bueno, miingon ko, wala man kana dinhi. Kung ibutang ko kinibalik nga ingon niini, kung mihuyop pag-usab ang hangin, kung naabli kini dito pag-usab, kung miingon ko, karon talagsaon po kini. Ginahuyop kini sa hangin pabalik niya ingon ni Ana. Mao nga nahuna-huna ko. Bueno, siguro basahon ko na lang kini. Ug ang ingon, kay mahatungod niya dong sa mga nalamdagan na unta sa makausa, nahimong mga umalambit sa Espiritu Santo, ug nakatilaw na sa pulong sa Dios, ug sa butang sa kapanahunan nga umalabot. Sa hunahuna ko, bueno, wala ko'y nakita nga unsa man niini. Gibasa ko kadto pa ubos, ang uban pa nga bahin sa kapitulo. Wala man, ingon ko. Bueno, kadto na siguro para ni Ana. Ug akong, nakita ko kini, nga nakaingon niini pag-usab. Ug mibalik na usab din ha. Ug maunga, gikuha ko kini. Ug sa hunahuna ko, bueno, unsa kaha kana? Pabalik-balik ko kadto nga gibasa. Ug gibasa, ug gibasa, ingon ko. Bueno, dili ko man masabdan. Dayon nagpadayon lang ako. Ug gibasa ko kadto paubos. Dili na gayod mahimo, alang kanila nga nalamdagan na unta sa makausa. Miabot kini dinhi sa usa ka dapit nga ang ingon dinhi. Kay ang yuta nagasuyop sa ulan sa masubsob nagakahulog ni ini, o ginatubuan sa mga tanom, nga kapuslan niya itong alang kanila, ginauma ang yuta, nagadawat sa mga panalangin, gikan sa Dios. Apan kun, nagabunga sa mga sapinit o mga kadyapa, kiniiga sa likway, o haduol sa tunglo, ang katapusan ni ini, hukom nga mao ang pagkasunog. Miingon ko, unsa kaha, ang buot ipasabot ni ini. Basta na lang ako ni adto. Karon, wala jud akong mahuna-huna ni adtong mga panahona dito. Gipamalandungan ko kadto ug ni adtong mga orasa sa nagalingkod ako dito. Abinako nga hatagan ako sa Ginoo ug usa ka pananawon bahin kang igsoong Davis. Ug sila nga ato adito, ug samtang nagalingkod ako dito, paglantaw nako, ug may nakita akong usa ka butang nga daw nagatuyok-tuyok dito sa espasyo sa akong atubangan, ug ang kalibutan kadto nga nagatuyok-tuyok, ug nakita ko kini nga bugos nga nabugwal, daw gidaro ang kinatibuk-an niini. Ug adunay usa ka lalaki nga mitungha nga adunay usa kadakong butang sa atubangan niya nga puno og binhi. Ug ginapangpugas niya ang maong binhi sa tibuok kalibutan. Samtang nga nagalakaw siya, ug milibot siya sa kurbada sa kalibutan, ug nawala na siya sa akong pananaw. Ug niadtong pagkawala na niya sa akong pananaw, aniya miabot ang usa na usab kalalaki, nga ang hitsura daw sa aduna gyoy daotang plano, nagsulob ug itong nga mga bisti, nga nagalibot-libot dito nga sama ni ini, nga nagasabwag ug daotang mga binhi, ug itanaw ko kadto. Ug samtang nga nagatuyok ug nagatuyok ang kalibutan, pagkataud-taud mitubo ang trigo, ug sa dihang mitubo na ang trigo, at wapo dito mitubo ang mga sampinit, ug mga kadyapa, ug mga tunok, ug stinkweed, ug tanana nang gitubo ang mga milkweed, ug tanana nang gitubo kauban sa trigo, ug dungan silang tanan nang gitubo, ug dihay miabot nga hilabihan ka grabing hulaw, ug kadtong trigo, miduko nga ingon ni ana. Ug katupod ang sampinit, ug lakip ang kadyapa, mga tunok, ninduko ang ilang mga ulo, ang matagsagbot didto. Ingon ni ana na ang pag-inawa, madungog yod ninyo sila, ug nagapanawag sila nga muulan na unta, nga muulan na. Ug pagkataud-taud, adunay miabot nga dakong dagom nga panganod, ug ang tubig mibulok na og husto, ug sa diha nga miulan na didto, milukso kadtong trigo ug nagsugod sa pagsinggit. Himaya, haleluya, dalaygon ang Ginoo. Ug milukso usab kadtong stinkweed ug misinggit pod. Himaya, dalaygon ang Ginoo. Haleluya. Ang mga tunok ug silang tanan na nagsayaw silang tanan didto sa umahan nga nagasinggit. Himaya, haleluya, dalaygon ang Ginoo. Buino miingon ako, dili ko kana masabtan. Dayon mibiya na sa ako ang pananawon. Dayon gibalikan ko na pod kadto ang mga sampinit nga nagkahiduol na sa pagkasinalikway. Dayon nasabtan ko na, ningon si Jesus, ang ulan nagakahulong sa mga matarong ug sa mga dili matarong. Ang usa ka tawo makalingkod diha sa panagtigom, makasulti sa ubang mga pinulungan, makasinggit ug makapanglihok na sama sa uban pa kanila nga adunay matuod nga Espiritu Santo ug sa gihapon wala nakasulod sa gingharian sa Dios. Eksakto gyud kana. Wala ba gisulti ni Jesus? Daghan ang mutindog niya ng adlawa og managsulti. Ginoo, dili ba nagpagula ako og mga yawa sa imong ngalan? Dili ba na nagpanagda man ako, nagwali sa imong ngalan? Dili ba na nagbuhat man ako sa daghang gamhanang mga buhat sa imong ngalan? Ang gisulti ni Jesus, mahawak kamo kanako, kamo mga mamumuhat og kadautan. Wala gani ako nakaila kaninyo, unsaon man kana. Aniya ang isaktong buot ipasabot ni ana dinhi. Kita nyo, nakatilaw na sila sa maayong ulan nga gikan sa langit, pero gikan pa sa sinugdanan, sayop na sila. Sa sugod pa lang, ang ilang mga katuyuan dili na matarong, ang ilang mga motibo dili matarong, ang mga ino ni ana, dili gud ninyo masulti. Ang kabalo mo, sa tingani na, aduna misulti. Muadto ba ako dito o garon pang idon silang tanan? Miingon siya, pasagi ninyo nga managtubo sila pagdungan, ug pag-abot na ni anang adlawa, ining mga tunok ug mga kadyapa, pagasunugon nga magkauban, ug ang trigo pagadalhon ngadto sa dapa. Karon, kung saon man ninyo sa paghibalo, kung asa niini ang tunok, o kung asa niini ang kadyapa, o kung asa niini ang trigo, pinaagi sa ilang mga bunga, mailan ninyo sila. Nakita nyo, isong lalaki, isong babae, ang usa ka maayong kahoy, dili pwedeng mubunga, ug daotan nga bunga. Bisan unsa pa, muabot gyud sa punto sa imong kinabuhi, nga abton ug abton gayud ka niini. Busa, sa inyo nga nangita og bautismo sa Espiritu Santo, nalipay ako sa kung kinsa man ang nagsulat niini. Kita nyo? Karon, kadtong mga hangtod utlanan lang nga magtutuo kaniadto, uban-uban gyud nila sila kaniadto, gipangtuli sila sama sa ilang pagkatuli usab. Nakatabok pod sila paingon ngadto sa yuta nga gisaad sa Dios. Hangtod mismo sa utlanan niini. Daghan ang makaabot hangtod ni anang utlanan. Upadayon siya mismo hangtod nga mabautismuhan na unta sa Espiritu Santo. Pero iselikway niya kini. Dili niya gustong isurinder kadto. Upadayon siya hangtod makaplagan niya ang nakabase sa kasulatan niya bautismo sa ngalan ni Jesus Kristo. Ug talikdan niya kini. Ug iselikway niya kini. Nga ayaw na niyang makita kini. Wala ni usa ka kasulatan diha sa tibuok Biblia din adunay taong nabautismuhan sa ngalan sa Amahan, Anak, Espiritu Santo. Wala gyud bisan usa ka kasulatan. Ang Iglesyang Katoliko ang nagpasugod niini. Nagpadayon kang Luther, dayon kang Wesley, ug nagpadayon hangtod sa karon. Eksakto gyud kana. Pero ang sugo mismo nga nakasubay sa kasulatan maoy sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Kana mismo ang apostolikanhong bautismo. Dili ninyo mabuhat kana ug magpabilin sa denominasyon. Tinuod kana. Karon, nakita nyo ba kana nga mga butang? Ang bautismo sa Espiritu Santo, ang mga gasa sa Espiritu, ang mga butang nga ginapadala sa Dios, ang bunga sa Espiritu, mao ang gugma, kalipay, pagka mapailubon. Oo, muingon ka mo, pero isong Branham, dalayon ang Dios, may pagka mapailubon ako, daw sa ingon ni Anapod, niadto ako sa Ohio, dili palang dugay. Ug adunay nangutana kanako, nagpadala og sulat dinhi ug nangutana sa ako, kung gibautismuhan ko ba kuno ang mga tao sa ngalan ni Hesus Kristo. Wala nako tubaga, pero nahibaluan nila kini bisan paman. Ug 16 ka mga ministro nga nagapakigtimbayayong kaniadto kanako ang mibiya. Kanay pagka mapailubon dili ba? Pagka mapailubon, pagka maayo, pagka malulot, kaaghop, pagpailob ug ang Espiritu Santo. Kita nyo? O, iksoong lalaki, iksoong babae. Kita, amian na kita sa Cadiz Barnea, na tilawan na ninyo mismo, kagabi ay mikunsad ang Espiritu Santo kanato. Miabot sa ato, nga sama sa usa ka hangin nga nagahaguros, mipahilo na kini sa kadaghanan kaninyo. Karon daghang mga ministro ang nagaduaduaw sa mga balay dinhi o dito, nagapandong sa mga kamot o nagaampo alang kanila, nga nangandoy o Espiritu Santo. Ayaw gayod ka mo pagdawat o gipuli lang. Ayaw gayod ka mo pagdawat o kung unsang pagsaba-saba. Ayaw gayod ka mo pagdawat sa kung unsang sensasyon. Maghulat ka mo didto hangtod nga giumol ka mo sa Dios o gihimo ka mo nga bagong binuhat. Gihimo ka mo nga bagong tawna. Ginatilawan nyo na kinikaroon. Ginatagamtam kini mismo. Pero tuguti ninyo nga pangunahan ka mo mismo sa salampati ngadto sa lamisa. Ug ang kordero og salampati maglingkod nga magkauban. Ug magkumbira sa walay katapusan sa pulong sa Dios. Tungod kay mo barog kini bisan wala na'y langit o yuta. Ang pulong sa Dios magpabilin sa gihapon. Matuod ka na. Unta, ayaw ninyo hunahunaon nga radikal ako. Kung ako ang inyo ni anak man, wala ko kana tuyoa. Kung ako, nang hinaot ko, nga natubag ko na kini, nga mga pangutana. Natubag ko na, kutob sa akong nahibaluan. Kung busa diha sa mga Hebruhanon 6, kung tanawon ninyo, si Pablo nakisulti sa mga Hebruhanon, nga nag-ingon, bueno, sige muuban kami kanimo, hangtod sa mahimo namo. Miuban sila, nakita nyo, miingon. Karon, imo nang, sila nga mga miuban og nakatilaw na. Naato lang, nga napalingi ako dinhi sa building. Aron lang nga maipakita kaninyo ang ebidensya bahin sa buhi nga Dios. Nang hinaot ko, nga dili ko mapabantog kini nga tao. Gikan ako sa usa ka panagtigom dili palang dugay. Ug mianhi dinhi, ug ipahibalo sa inyo nga ang maayo kong higala. Usa ka suod nga higala nako, kauban sa pagpangayam. Usa ka taong buutan ka nako, usa ka tawo nga nakatambong na sa akong simbahan. Ug nahimong dugay ko na nga igsuon, ang tawag ko sa iya, Basti. Ang iyang ngalan mao si Everett Rogers, nga taga Milltown. Pila ang nakahinumdum, nga mianhi ako kaniadto og gianunso kini. Naghigda na lang siya kaniadto dinhi sa ospital. Giopirahan siya sa mga doktor, gilaslasan siya. Ug nalukop na siya sa kanser, mao nga gitahe na lang nila og balik, miingon. Ut-uton siya niini sa gilayon, sa pipila ka semana mamatay na siya. Siguradong hangtod na lang siya din ha. Mamatay na siya. Kana lang. Nadumduman niyo ba? Nga tumitindog ako din hi sa entablado. Nga nagampo alang kaniya. Nga ako dito og misulod sa lawak. May sa kung unsa nga mikumot sa akong kasing-kasing. Misulod ako sa lawak. Ug sa diadiha. Nga napagawas ko na ang tanan aron mahimo nako. Naghigda dito si Iksong Everett. Ug madumduman ninyo kini. Misulod ako. Miingon ko. Iksong Basti. Basti ang tawag ko kaniya. Sa dihang nagatigong pa kami kaniadto, ilalom niya itong silunganan nga hinimo sa mga sanga, sa mga punuan dito. Silang tanan nga mga Methodist, mga taga dito sa bukid, si Gerty nga usa kanila, paagi-agi-agi dito, palantaw-lantaw nga ito sa punuan sa mga ubas, para makita kung unsa ang isulti ko. Pugmurag ingon ni Ana, nahadlok manggod sila, nga basin unya ipalagpot sila sa Iglesyang Methodist, huwag dayon. Niadto ako, kung nagkaaduna ako og usa ka pananawon dito, kung nakita ko ang nakamada nga mga karne diha sa usa ka lata, nakapasol ko no ako, kung pipila ka isda, kung gisabit ko ang mga niini dito, gibutang ko sa mga murag sabitan dito, ug gihigtan ang maong sabitan. Sa pagtanaw ko, ug ana kini tanan sa usa ka pananaon, gibilin ko ang usa ka pundok sa mga tawo nga nagtindog ilalom sa maong silunganan niadtong gabhiuna, ug mitunga sa ibabaw niadtong bungtod nila isong right, ug wala nila ako nakit-an niadtong sunod buntag. Ningon ko, dili ba nga wala sa inyo? Samtang nagatindog ako dito nga nagawali, anya miabot ang kahayag, kadtong haligi nga kalayo, nagpaibabaw mismo sa akong atubangan og miingon, biya dinhi og pag-ato sa kakahuyan, ako makigsulti kanimo. Mao gihapon kadtong nga adlaw, nga itong sunod nga adlaw sa dihang nakita na nila ako dito sa bungtod, kung dugay-dugay na ako dito sa itaas, gitago ko lang ang akong sakyanan dito sa mga kasagbutan. Ug dugay-dugay akong atua dito sa itaas sa bukid nga nagampo sa tibuok gabii. Ug hangtod niya itong tibuok sunod niya adlaw, ang pipila kanila mitungas dito, nakitaan kadtong sakyanan og miadto dito. Mao kato ang adlaw nga si Isuong Graham Snelling dinhi, nadawat niya ang Espiritu Santo, ug gitawag ngadto sa ministeryo dito sa kilid sa bungtod, kundi dito ako naghigda. Ug siya, nagtugon siya sa ako og lain-laing mga butang nga angay kong buhaton. Ug kung unsa kadtong komunikasyon nga nagkaaduna kami, naghatag siya og usa ka pananaon nga nakita ko dito kining mga isda nga nakasabit. Miingon, kini ang iglesia mo sa Milltown. Ug ang upat o lima sa mga niini nangahulog. Ug miingon ako, kinsa man kana? Miingon, ang usa kanila mao si Guy Spencer ug ayang asawa. Ang laing usa mao ang usa pa ka Spencer dito. Ug sila, mao gisulti niya ang uban pa nga mga hulog. Gisultihan ko sila, ingon ko, walay mukaon bisan usa sa inyo, ang akong asawa ug ako, dili pa niadto. Wala pa kami niadto gikasal. Umipauli siya para magpalabay sa tibuok gabii, kauban si isang babae ni Spencer. Usa ka talagsaon nga babae, talagsaon usab nga lalaki si Guy Spencer. Usa na sa pinakamaayo nga taong nakasapatos nga nakita ko sukad-sukad. Ug siya, ug miadto siya dito, ug ang ingon ni upal, karon tanawa, ang nida ang ingon niya. Karon mida, nagatuwa ko kang isong bil, ingon niya. Pero pag magutom si upal, kinahalan niya nga mukaon yun og hamog mga itlog. Busa miadto siya dito, ug nagprito siya og hamog mga itlog. Ug milingkod aron kaunon na unta kadto. Ug sugod na nga magampo para sa pagkaon. Ug miyukbo sa lamisa, mihilak, dili niya kadto makaon. Dayon nang lakaw sila para mangayam. Ug didto sa itaas sa bungtod niadtong adlawa, gisulti kanako sa Dios kung unsa gayud ang mahitabo, miingon siya. Ang mga niini manggibiya, ug dayon ang mga niini pod mubiya, pero aduna sa usa ka dakong pundok sa karne nga dilata, miingon siya. Itago mo kini para magamit mo sa umalabot para sa mga tawo sa Milltown. Ug niadtong usa ka gabii, pagkadungog ko kang Igsoong Critch, naglingkod siya dinhi kagabii. Wala ko lang, Igsoong Critch, ania ka ba karong gabi una? Sa dihang miduol ka nako si Igsoong Critch, gitawagan ako. Ug si Igsoong babaeng Critch, nagahilak. Atwa dito ang iyang papa, nga naghigda na lang. Miingon, Igsoong Bill, ayaw siya sultihi. Naghimalatyo na siya. Miingon, giutot na siya sa kanser. Giupirahan na siya sa mga doktor. Ug lukop na giyot siya sa kanser. Ug si Will Hall, ug tanan ka mo, nakahinumduman ka niya. Sa dihang giupirahan siya sa maura nga doktor, ug lukop na pod siya sa kanser. Nakasugod na ako sa pagpangayam ug squirrel nga itong buntaga. Ug nakita ko kadtong mga mansanas nga naglutaw-lutaw sulod sa lawak. Nadumduman pa ba ninyo kadtong istorya bahin ni ini? Ug aniya ka ng lalaki nga buhi gihapon hangtod karon. Daghan ang mga tuig ka na asukad niya to. Siya ug si Isong Basti managhigala. Ug miadto ako dito sa ospital, dito sa bagong ospital. Ug dili ko lang madumduman kadtong tawag nila niya to. Dito sa New Albany, sa bagong ospital. Ug miadto ako dito para makita si Basti. Ug sa dihang misulod ko sa lawak, miingon ko, Igsoong Basti? Mayon siya, Igsoong Bill? Hugot niya nga gilamano ang akong kamot sama sa naanda na. Usa ka veterano sa unang gubat sa kalibutan. Dili ko kiniginasulti tungod nga ania siya, kundi tungod nga ingon gayod kahalang dun ang iyang kasing-kasing. Nga nagapitik ilalom niya ng daan og asol nga kamisita. Gigunitan niya og ayo ang akong kamot. Nakabisita na ako sa iyang balay. May kaon dito sa iyang balay. Natulog sa iyang balay. Ingon niya isuon niya ako, ang mga anak niya og tanana. Kami gyoy, ingon niya mag-isuon sa dugo, buutan niya tao. Kung siya, pero wala siya ng pakalalom og ayo sa Ginoo. Siya, gibautismohan ko siya sa ngalan ni Jesus Kristo, pero niya itong adlaw sa diyang gisulti na sa magwawaling Methodist. Ang sikin sa man niya na bautismohan sa ngalan ni Jesus Kristo, hahawa ka mo gikan ni ining akong tulda. Okay lang man kadto, mo nga si George Wright og sila nang hawa. Niya itong hapuna, niya ito ako dito aron sa mang bautismo sa ngalan ni Jesus Kristo, dito sa Tuttenford. Ang tibuok kongregasyon niya itong magwawali, miadto sa tubig og na nagpabautismo sa ngalan ni Jesus Kristo. Busa nagpadayon ako, okay lang kadto. Kung ang Dios dapig kaninyo, kinsa may mubato kaninyo, wala gani ko kabalo kung asa na napaingon ang maong lalaki. Kung unsa na kaha ang nahitabo kaniya, bisan pa man niya to ako sa ospital, at wa si Basti nga nagahigda dito nga lukot na sa kanser. Dili na gani gusto sa mga doktor. Wala na sila gibuhat og bisan unsa man gawa sa pagtahi na lang kaniya og balik. Ang sulti ni Basti kanako, ingon niya. Isong Bill, aduna gyud kini og katuyuan. Naagyoy na hitabo. Ngayon ko, maugyod Basti. Kalit na lang nabati ko kanang espiritu nga sama sa hangin nga nagahaguros nga akong ginahisgutan. Kabalo na mo. Nga misulod dito. Tingon niya, sa pagsulod ko palang dito, aduna na'y usa ka balangaw dito sa suok. Nga atuan niya itong suok. Ang balangaw usa ka pakigsaad. Pakigsaad sa Dios. Naghimo ang Dios o pakigsaad ka nako dito sa bukid niya itong adlawa. Ipandong ko ang akong mga kamot diha kang isong Basti. Kung nagampo alang kaniya, ang ingon sa mga doktor, pag-aututon siya ni ini sa gilayon, magkaanam siya nga mugrabe, wala na'y mahimo pa. Mamatay na siya sulod sa pipila kaadlaw. Kung si Basti Rogers, nahitabo ka na pila na kasimana o simana o simana na ang milabay. Kung si Basti Rogers, ani nga naglingkod sulod sa simbahan karong gabi una, timsog umitambok nga wala ko pa nakita nga ingon ana siya sa tibuok kong kinabuhi.
Stand up, Brother Basti. There he is.
Tindog ka, isong Basti, at tuwara siya. Dayon ta ang Dios, kitang tanan.
They were gathered in the upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them, one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Now come, my brother, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Awito na to kini.
Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Pila ba dinhi ang usa kanila, ipataas ang inyong mga kamot. Oh, grabe. Oh, nalipay gayud ako nga usa ako kanila.
Gathered in that upper room, all praying in His name. They were baptized with the Holy Ghost, then power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Karon samtang atong kantahon pag-usab ka ng kuro, gusto ko nga ang matag-usa ka ninyo mulingi sa luyo, kung makiglamanong sa abay ninyo din ha, huwag muingon. Usa ka ba kanila? Kita nyo? Sige. Oh, wala ba ka mo malipay nga usa ka mo kanila? Bila ang gusto nga mamahimong usa kanila, ipataas ang inyong kamot. Sige, karon, kantahon ko kini para kaninyo.
Then come my brother, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing, and will keep your soul on flame. Oh, tis burning now down in my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad.
Nadumduman ba ninyo kadtong gisulti sa batang babae nga to kang Pedro? Dili ba usa ka kanila? Nalipay kayo ko. Dili ba kamo man pod? Kabalo mo, gisulti ni Pedro na itong adlaw sa Pentecostes. Kini mauna ka na. Karon, dugay ko nang ginasulti. Kung kini dili ka na, nalipay kayo ko. Nga ang nagdawat ko mo gyud kini. Nga ginapaabot ka na nga moabot. Gusto ka na. Nalipay ako ni ini. Oh, dili ba kini kahibulungan nga nagalingkod sa mga langitong dapit uban kang Kristo Hesus, nagapakig-fellowship sa Espiritu, nagakaon sa pulong, nagapakig-istorya mahitungod sa mga butang nga umalabot, maanindot kaayo, nalipay kaayo ko nga mahibaluan ka na, dili ba kamo manpod? Wala ba kamo malipay nga kamo usa ka Kristohanon? Wala ba kamo malipay nga ang inyong mga sala anaa ilalom sa dugo? Muani siya usa sa niining mga adlaw, o kita muuban kaniya, dayon pamalandungan ninyo. Ang mismong katigulangon mawala na sa ato. Ang tanang sakit, tanang kasakit, tanang mortal nga kinabuhi mapulihan na. Oh, grabe, mahinumduman ko gayod ang mga minahal nga tigulang na nga mga isong lalaki nga nagtindog dinhi kaniya do. Madumduman ko si, pila ba ang nakadumdum kang Rabbi Lawson? Grabe, halos kamutanan. Madumduman ko siya nga ginasabit niya ang karaan niyang baston dinhi dapit. Pagmulingkod ako dito sa luyo. Kantahon niya kining hamubong kanta. Kadali lang pidi, igsoon. Sulayan ko, tanaon ko kung makuha ko ang tuno ni ini. Dili manggud ko kabalo. There waits for me a glad tomorrow, where gates of pearl swing open wide. And when I cross this veil of sorrow, I'll rest upon the other side. Someday beyond the reach of mortal ken. Someday God only knows just where or when. The wheels of mortal life will all stand still. Then I shall go to dwell on Zion's hill. Oo. Pininggag may mga ligid nga nagatuyok sa ato. Igtatanaw, igtitilaw, igbabati, igsisimot, o idudungog. Pininggag may mga pagbati o mga ligid nga nagatuyok sa niining mortal nga kinabuhi. Sa umalabot nga adlaw, muhunong ang mga niini, dayon ako mismo o kamo, muadto na og mupuyo dito sa bungtod sa Zion. Oh, gusto ko kana, dili ba kamo manpod? Ang mahibaluan nga aduna kita ni anang bulahan nga kasiguraduhan. Sige, pila ba ang nakahibalo sa karaan natong pangbautismo nga kanta? Karon, ilisan lang nato kana. Sige, kantahon nato ang pangtapos natong kanta. Dalha ang ngalan ni Jesus uban kanimo, anak sa kasubanan o kalisdanan, kini magahatag kanimo kalipay o kahupayan. Dalha kini sa bisan-asa kaman muadto. Dalha ang ngalan ni Jesus uban kaninyo, buhatan ninyo kana sa inyong pagpauli. Bueno, dungan ang tanan karon, Ayaw ninyo kalinti, alas 8 sa buntag, may ipanghatag ng mga prayer card para sa panagtigom. Magsugod ang panagtigom sa alas 9:30, magwali na ako sa mga alas 10, ang buluhaton sa pagpangampo para sa mga masakiton. Magsugod pod sa alas 11, ugma sa hapon, ugma sa gabi, mo'y pang-ibanghilyong mensahe sa tabernakulo, ugma sa gabi, tanan ka mo nga mga naghinulsol na sa inyong mga kasalanan o nga wala pa na bautismuhan. Magkaaduna og mag-aablihan ang lugar nga bautismuhanan, nang bautismo kita og mga tao sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Ang tanan dungan karon samtang mukanta kita sa kinatasaan sa atong tingog, igsoong basti, wala ka lang kabalo kung unsa ako kamalipayon o mapasalamaton sa Dios. Kabalo mo, nag-ato siya sa doktor. Ang istorya nila sa ako nga gi-examine ko no siya sa doktor. Mugdilit ko no niini mahibaluan kung unsa'y hunahunaon. Dili siya makatuo nga kini ang maura nga tao. Oh, dili gyud kini sekreto kung unsa ang mahimo sa Dios. Dili ba husto kana? Bueno, husga ninyo. Bueno, ibalik ko na ang buluhaton karon ngadto sa pastor. Aduna siya pipila kapulong, o aduna siya hangyoon, aron sa pagpapauli na kanato. Unsa man ang anaa sa iyang hunahuna.